Vreme sporta i razonode.
Dobar dan. 15:31. Naš Željko Stefanović je na zasluženom odmoru, pa će vas kroz sportske letnje teme sve do 19 časova voditi Snežana Pantović. I da vam kažemo o čemu ćemo sve pričati danas. Govorit ćemo naravno o nokaut fazi na šampionatu Evrope u fudbalu, a gosti stručni komentatori bit će fudbalski treneri Ljubinko Drulović, Zoran Milinković, sportski novinari Zoran Šećerov i Ivan Cvetković. Govorit ćemo o učešću naših odbojkaša u svetskoj ligi, odbojkašica u svetskom Grand Prix, u takmičenju strelaca, na svetskom kupu Azerbejdžanu, duelu naših košarkaša sa Francuskom. U Moskvi u toku šampionata Evrope u kajaku, gde su naši kajakaši, to smo već čuli i čestitamo im, osvojili 3 medalje danas. Zlatne su bile Kristina Bedeš na 1000 metara i u dvosedu na istoj deonici Milica Starović i Dalmar Užičić, dok je dvosed Tomićević Zorić bio bronzani. Naravno, takmičenje traje i sutra, pa će, pretpostavljamo, biti još medalja. Tim povodom gost u studiju biće generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan. Zatim ćemo čuti razgovor sa sportskim psihologom, doktorom Đorđem Koldžićem, koji priprema više od 30 naših sportista u individualnim sportovima za olimpijske igre u Riju po svom autentičnom programu osvajanje medalje iz mentalne zone. Gosti Vremena sporta i razonode bit će biciklista Ivan Stević, odbojkašica Jelena Nikolić i Jovana Brakočević, košarkašice Milica Dabović i Tamara Radočaj, atletičar Mihajl Dudaš, Asmir Kolašinac, plivačica Anja Crevar, rvač Davor Štefanek i tako dalje i tako dalje. A iz arhive Radio Beograda slušalci će imati zaista ekskluzivnu priliku da čuju aktere, to jest inserte iz prenosa olimpijskih igara od Berlina 1938. godine do Londona 2012. Eto, to će biti samo deo onoga o čemu ćemo pričati do 19 časova. Budite sa nama.
Con la cara. camisa nera y tus maletas en la puerta. Al parecer que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día.
Ćao, ja sam glumica Aleksandra Balmazović iz Ljubljane. Gostim u emisiji Vreme sporta i razonode, a slušam tu emisiju i u Ljubljani. Na prvenstvu Evrope u Francuskoj u fudbalu u toku je prva utakmica i rezultat je 0-0, igra se 38. minut, naravno igraju Švajcarska i Poljska. I da ponovimo još jednom vest sa početka emisije, opet su nas obradovali naši kajakaši na prvenstvu Evrope u kajaku u Moskvi. Danas za Srbiju 3 medalje, zlatne su bile Kristina Bedeć, to je njen do sada zaista najveći uspeh i mi joj čestitamo, a zlatnu medalju osvojile su u dvosedu takođe deonica na 1000 metara, sjajne Milica Starović i Dalma Ružičić-Benedek, a onda posle njih bronzano odličje za dvosed Marko Tomićević i Milenko Zorić u disciplini na 1000 metara. Vaterpolisti Srbije igraće u finalu Svetske lige u Kini sa Sjedinjenim Američkim Državama. Srbija je u polufinalu bila bolja od Italije sa 7-4, dok su Amerikanci posle boljeg izvođenja penala slavili protiv Grčke sa 17-16. Finalna utakmica Svetske lige sutra u 11 časova po našem vremenu, a Srbija brani titulu pobednika. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ponovo nas je obradovala, pobedila je i u drugoj utakmici grupe 1 trećeg vikenda Grand Prix-a u Kjotu i Japan sa 3-2, a sledeći meč naše odbojkašice čeka sutra od 8 časova, protivnik je Tajland. Uspešni su bili i srpski odbojkaši u Beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. U toku je vikend Svetske lige. U drugom kolu sinoć je savladana odlična Bugarska sa 3-1, a danas od 19 časova još jedan rival po meri igraće Srbija-Iran u poslednjem kolu ovog vikenda. A na prvenstvu Evrope u Francuskoj Poljaci su poveli sa 1-0 protiv Švajcarske, 40. minut je u toku. Tamo više nema kalkulisanja, počinju dueli u kojima svaki tim mora da ostavi na terenu svoj maksimum i da ukoliko je to dovoljno pobedi i ostane na turniru. Onaj ko izgubi ide kući. Dakle, prvi meč osmine finala je već u toku, igraju reprezentacije koje se nikada do sada nisu našle u nokaut fazi na šampionatu Evrope. Dakle, Švajcarska, Poljska. Poljska vodi sa 1-0, 41. minut je ove utakmice. Danas od 18 podsećamo Wales, Severna Irska, 21 čas, derbi dana, Portugal, Hrvatska, a sve utakmice možete pratiti u prenosu na našoj televiziji na RTS-u.
esta otra cosita caliente. Mucha sabrosura. Oye, esto una otra vez con mi gente de Rio Chimbrido. Rega, rega, rega.
God have mercy on me.
Perdóname.
Disco de oro en México.
Órale.
Y sin duda ya tú sabes que.
Órale.
Bailar con proyecto.
Otra vez.
Si el tema no te gusta.
Cóbrame.
Pero yo sé que te gustó. Sobre
enamórate.
If you want a live show then.
Cóbrame.
Pero tienes que pagar en. Lleva pa' la playa,
right.
Entonces vino la lluvia. Ahora ella me
ama con sabrosura, baby.
Nobody more this, nobody more that, nobody more cold, nobody more hot, nobody more white, nobody more black, nobody more bold, nobody more love, nobody more thin, nobody more fat.
La fiesta no se quiere para nada.
Ja sam Aleksandar Čotrić, satiričar i aforističar. Stanem u red i redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode. I vi slušajte Vreme sporta i razonode i bavite se sportom i razonodom.
Petnaest časova 47 minuta, idemo malo u Francusku, 48. minut, dakle potpuni finiš prvog poluvremena utakmice i evo upravo je, ja mislim, i završeno prvo poluvreme prvog duela osmine finala između Švajcarske i Poljske. Od 39. minuta golom Blaščikovskog iz kontranapada vode Poljaci sa 1-0, potpuno zasluženo vođstvo Poljaka. Očekivali smo da proradi Lewandowski, ali ima još jedno poluvreme. Dakle, Švajcarska-Poljska 0-1. Od 18 časova Wales Severna Irska, 21 čas derbi Hrvatska Portugal. Sutra od 15 časova, da vam kažemo i preostale parove osmine finala, igraće Francuska Republika Irska. Od 18 časova Nemačka Slovačka, od 21 čas Mađarska Belgija. Ovaj duel sudiće naš arbitar Mažić. U ponedeljak od 18 Italija Španija i od 21 čas Engleska Island. A šef za suđenje Evropske fudbalske unije Pierluigi Collina rekao je da golmani ne bi trebalo da izlaze sa linije kada brane penal. Po pravilu, svako ko to uradi trebalo bi da dobije žuti karton, a penal treba da se ponovi. Collina je rekao da je sudijama na brifingu uočio osmine finala na prvenstvu Evrope u Francuskoj naredio da striktno poštuju pravila. Razlog zbog čega je Collina bio veoma ljut jeste arbitar Bjorn Kuipers, koji je dozvolio golmanu reprezentacije Hrvatske da izađe sa linije dok je branio penal Sergiju Ramosu. To je bila greška. Greške se nažalost dešavaju, rekao je Collina. Inače, golman Hrvatske odbranio je penal Ramosu, a Hrvatska je zatim savladala Španiju i završila kao prva u grupi. Collina je još rekao da će se u buduće penali ponavljati u takvim situacijama i da će golmani biti opomenuti. A sada iz Francuske idemo u Azerbejdžan. Tamo se nalaze naši najbolji strelci koji se nadmeću na svetskom kupu u Baku, pa se sa najnovijim informacijama za Vreme sporta i razonode javlja naš selektor Srećko Pejović.
Evo, danas su bili na programu seniori pištolj, gađali su takmičenje vazdušnim pištoljem. Dimitrije je ušao u finale sa odličnim rezultatom, a u finalu je zauzio peto mesto. Damir je nažalost ostao na 10. poziciji, imao isti broj krugova kao šestoplasirani. Međutim, njih dvojica su dobri, generalno spadaju sam vrh svetskog streljaštva, tako da ćemo u ovoj disciplini imati sigurno dvojac za olimpijske igre koji će konkurisati svakako za finale. To je ohrabrenje veliko pred odlazak na olimpijske igre u ovoj disciplini.
Hvala gospodinu Pajoviću, srećno našim strelcima. A rekli smo da su naše najbolje odbojkašice veoma uspešne u Grand Prix-u u Kyotu. Pobedile su Japan sa 3-2, sutra će od 8 časova igrati sa Tajlandom. A pre odlaska na turnire Grand Prix-a razgovarali smo sa odbojkašicom Jovanom Brakočević i ovo vrelo leto je, kada je reč o našim odbojkašicama, isključivo u znaku što boljih priprema za olimpijske igre u Riju.
Mi sad nam predstoje neki turniri Grand Prix-a i gde će selektor moći jednostavno da vidi na koga će moći ozbiljnije da računa, ko će biti u realnoj priči, ko će uspjeti da se pripremi, jer stvarno vremena nema. Koliko god da to deluje da mjesec i po dana je dugačko, ali u stvari stvarno nije, posebno kada se pripreme za nešto tako ozbiljno.
Kako je raspoloženje kod vas? S nestrpljenjem čekate taj Rio?
Za sada stvarno trudimo da euforiju držimo na minimumu, da se skoncentrišemo na našu formu, jer još uvek gradimo. Sve to još nismo u fazi čak ni uigravanja, jednostavno radi se na nekim individualnim elementima, na snazi, u teretani i tako to. Te kasnije, za neke 2-3 nedelje će doći to uigravanje. I kažem se, ove pripremne utakmice, odnosno nisu ni pripremne, nego ovi turniri, to će nama biti pripremne utakmice. Nećemo gledati i juriti rezultat, već ćemo tražiti našu najbolju formu i naš najjači sastav.
I kada se kaže Rio, koja je prva asocijacija Jovane Brakočević?
San svakog sportiste. olimpijske igre, što su u Riju, isto je fenomenalno. Bila sam samo jednom pre nekoliko godina sa reprezentacijom, divno nam je bilo i organizacija i ljudi tamo i kako prate taj sport i vole. Tako da sigurno će biti tako i ove godine i mi se svi nadamo najboljem, nekoj medalji, najboljem plasmanu mogućem.
Ovo je Dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
Upravo tako, 15 časova 56 minuta, vreme polako, ali sporo prolazi. Naš gost u ovom trenutku u studiju je legendarni odbojkaš, sada predsjednik Saveza za školski sport, gospodin Željko Tanasković. Dobar dan i hvala što ste došli po ovo, možemo da kažemo, i nevremeno.
Dobar dan i hvala vam na pozivu. Pozdravljam sve vaše slušalce.
Evo, Željko, razlog je zaista ovako veoma lep. Naime, pretpostavljamo da je sve spremno za jedan veliki sportski događaj čiji smo domaćini praktično od sutra ili možemo da kažemo i od danas, jer su počeli da pristižu srednjoškolci iz celog sveta. Reč je o jednoj manifestaciji veoma masovnoj, to je svetsko školsko prvenstvo u odbojci i pravi čovek na pravom mestu u pravom trenutku ste. Već su pristigli. Koliko ih ima?
Pa tako je, veliki događaj za nas. Znači imamo 32 muške, 32 ženske ekipe od 25. juna do 3. jula sa pet kontinenata. Znači preko 1100 učesnika, jedan stvarno veliki događaj za naš savez, za naš grad, našu zemlju. Ono što je najbitnije, a to je da je savez uspeo na neki način da iskomunicira sa ISF-om, odnosno Svetskom školskom federacijom, i da lobiranjem dođemo do te mogućnosti da mi budemo domaćini jednog ovako velikog događaja. Ove godine smo domaćini u odbojci, ali ono što je najbitnije, a to je da mi želimo da upravo ovakvim događajima, znači velikim sportskim događajima, animiramo mlade da se bave sportom. Znači, kažem, u narednih nekoliko dana naša sportska javnost će stvarno uživati u lepoj odbojci sigurno. Ono što najbitnije, znači imamo takmičenje u muškoj i ženskoj konkurenciji i sigurno da će deca kroz ove utakmice imati vremena i za druženje, tu će se steći nova prijateljstva, a jako je bitno kada uzmete u obzir da je sa pet kontinenta došlo ovde 1100 učesnika.
Da, to je zaista fascinantna brojka, 1100 učesnika sa pet kontinenata, i reč je o deci srednjoškolskog uzrasta. Dakle, pretpostavljamo da će sigurno poneti te neke lepe uspomene iz Srbije i da će pričati i svojim pokolenjima kakvi su im bili početci i gde.
Tako je, mislim, ovo je stvarno, pored toga što je to jedan veliki sportski događaj za srednjoškolce, on ima i jako interesantan program. Znači, u ovih nekoliko dana, jedan od dana će biti i Veče nacija na Kalemegdanu, gde će svako od zemalja imati svoj štand i gde će i svako će na svoj način predstavljati svoju zemlju, kulturu svoje zemlje, hranu i sve ono što je interesantno. I na taj način mladi će moći da se upoznaju i sa drugim kontinentima, sa drugim državama, i ono što je najbitnije da u celokupnom organizaciji imamo i dosta edukativnih programa, tako da sve u svemu jedna stvarno lepa manifestacija. Ono što mene posebno raduje je upravo ta činjenica da smo mi, pored toga što smo organizatori, u celu priču uključili veliki broj dece, da upravo deca budu ta koja će i voditi
kao volontere.
Tako, i kao volontere, a isto tako imali smo situaciju da smo pre početka, znači ovo svetskog prvenstva, otišli u srednju školu dizajna ovde u Beogradu i raspisali konkurs za maskotu prvenstva, i stiglo iz cele Srbije veliki broj predloga. Izabran je najbolji predlog po oceni žirija. Zatim smo išli u muzičku školu Pančevo, gde je takođe rađena pesma, odnosno himna svetskog prvenstva. Jasna je činjenica da svaki veliki događaj pored tog takmičenja obeleži tako nešto što ostane zapamćeno, a to je upravo pesma. Isto tako smo išli u srednju školu u Zemunu takođe, da je čija vrsta muzike. Sve u svemu, kažem, dosta dece je uključeno u sve ovo. Isto tako, znači, trofej koji će se uručivati pobednicima je takođe dizajn naših mladih, i prosto kroz ovaj protekli period smo upravo videli da imamo stvarno talentovanu decu u svim oblastima, i da stvarno ono nešto što je najbitnije u životu, to je kada vam neko da šansu, da vam priliku, a mi smo upravo ovoj deci dali šansu, priliku da se pokažu u onome što za što se školuju, i mislim da je ovo pun pogodak za sve nas.
Jedna lepa manifestacija, to smo već rekli, ali moramo da konstatujemo i veoma ozbiljna organizacija s obzirom na to da je reč o deci.
Tako je, znači jako ozbiljna, jako dosta vremena smo posvetili upravo da se bude kako treba. Imamo veliku podršku Ministarstva omladine i sporta, naravno Vlade Republike Srbije, Odbojkaškog saveza kao tehničkog partnera, i učinili smo upravo sve da budemo dobri domaćini, kao što i kruži priča o Srbiji kao dobrom domaćinu bilo kom sportu. Uključena je tu i policija, uključeni su tu i drugi segmenti koji su jako bitni za ovu organizaciju. Kažem, jako velika i ozbiljna priča, ali mi smo spremni, deca već pristižu, smešteni su hotel Crown Plaza i hotel Srbija, znači dva hotela koja im daju stvarno jedan komfor koji im je potreban za ovakvu jednu priču, i mislim da sve u svemu radujemo se toj činjenici činjenici da ćemo ovim narednim danima biti centar odbojke, ako mogu tako da kažem, s obzirom da i naša muška reprezentacija ovih prethodnih dva dana i danas igra u svetsku ligu, tako da je to jedan pravi spektakl odbojkaški.
Pa verovatno svako ko na svetu ima bilo kakve veze sa odbojkom pominje Srbiju u ovom trenutku. Pomenu ste odbojkaši, naša odbojkašice su isto veoma uspešne, bile protiv Japana, evo odbojkaši u svetskoj ligi, ovde se održava odbojkaško takmičenje i to je i za odbojkašku, odbojkaški naš nacionalni savez zaista ovako jedan veliki zalogaj, ali imamo iskustva u organizaciji.
Pa tako je, mislim, ovo je i promocija odbojke na kraju krajeva, jer sigurno da i među ovom decom sada ima onih koji će u budućnosti biti vrhunski odbojkaši, koji će sigurno učestvati na olimpijskim igrama. Tako da sve u svemu, ono što i Savez za školski sport Srbije čini, upravo on pravi konekciju tu između tog masovnog i kolektivnog i vrhunskog sporta. Znači, to je nešto što je za nas jako bitno, ali kažem, nama nije prioritet vrhunski sport, nama je prioritet da sa ovakim događajima u stvari animiramo mlade da se bave nekim vidom fizičke aktivnosti, i mislim da nešto što najbolje može da ih povuče na to da se bave sportom su upravo ovako veliki događaj. I kažem, ove godine smo domaćini u odbojci, u narednim godinama ćemo se boriti za neki drugi sport, i ono što je najbitnije, to je da i samom ovom pričom imamo jako ozbiljnu ulogu u Svjetskoj školskoj federaciji.
Svečano otvaranje je sutra od 20:30 u sportskom centru Šumice, a takmičenja će se održavati i u Pančevu. Pretpostavljamo da je ulaz besplatan.
Tako
pa
je, ulaz je besplatan.
Da svi oni koji žele, posebno
školarci, tako je. Znači, igra su 12,
mogu pametno, eto, i zanimljivo je, da popune svoje
12
vreme.
Hala, 16 terena, sva raspoložena infrastruktura ovde u Beogradu sa pomoć Pančeva, grada Pančeva i gradonačelnika Pančeva, stvarno imamo jako veliku podršku. Ono što najbitnije je, naravno, da je ulaz besplatan, i pozivam naravno sve oni koji vole odbojku, koji vole sport, da dođu i da isprate, jer pored toga ovde ono što krasi jedno ovako veliko takmičenje je upravo to druženje i ta poznanstva koja se stiču, i mislim da je ovo prava prilika da se nešto više sazna i sa drugih kontinenta.
Da li su deca pristigla? Pretpostavljamo da većina je.
Jesu, oni pristižu već.
Gužva na aerodromu
danas. Preko 70% je njih već stiglo, tako je, i stvarno činimo sve da se što bolje osjećaju ovde. Već i juče su počeli da stižu, i kažem, stvarno velika priča za nas, i stvarno se trudimo da budemo pravi domaćini, jer nam je jako bitno da upravo jedan ovako veliki događaj prođe bez jednog problema, a kada se uzme u činjenicu da je i napravljen rekord kad je u pitanju Svjetska školska federacija, znači maksimalan broj učesnika, 32 muške, 32 ženske ekipe, znači to je maksimalan broj učesnika, znači niko nije otkazao, znači i rekord je držala Hrvatska sa 61 učesnikom, evo mi sad imamo 64, znači i pohvale naravno za nas, a i naravno i za našu državu, jer definitivno drugi su želeli da dođu ovdje i da upoznaju, ali tako, Srbiju i da vide Beograd, tako da ćemo se truditi stvarno da budemo pravi domaćini.
Nadamo se da će im biti lepo i da će uživati. I koji su termini utakmica, da oni koji žele da
sve utakmice, odnosno termine utakmice, može se vidjeti na našem sajtu Saveza školski sport Srbije. Inače, igre se i prepodne i popodne, znači ja stvarno ne znam na pamet, ali takmičenja kreću od 9 ujutru, faktički traju do nekih 21 čas uveče. Znači, sav raspored utakmice i kad se igra i ko protiv koga igra može se vidjeti na sajtu Saveza školski sport Srbije. Isto tako postoji live stream, znači može se pratiti preko interneta, i to je nešto što također na našem sajtu, to je jedna novina, i mislim da u velikoj meri ceo svet će u stvari moći da prati ovakav jedan veliki događaj.
Pa eto, mnoga velika takmičenja ne mogu da se prate na taj način, svaka čast zaista.
Hvala.
Vama, kažite mi, ovaj savez za školski sport postao je poslednjih par godina, od kako ste vi preuzeli funkciju predsjednika, jedna zaista veoma ozbiljna organizacija. Imate mnogo, mnogo aktivnosti. Znam da kada ste preuzeli tu funkciju, koja je inače volonterska,
je.
Da je bilo jedva nešto malo sasvim aktivnosti, a da je to sad preraslo u jednu veoma, veoma ozbiljnu organizaciju.
Pa tako je, mi nemamo puno prilike da pričamo o našem savezu. Ono što ja uvijek želim da naglasim, a to je da mnogi nas mešaju sa, kad se spomene školski sport, mešaju nas sa časovima fizičkog. Znači, mi nemamo veze sa časovima fizičkog vaspitanja, mi smo van nastavna dobrovoljna aktivnost. I kada se uzme činjenica da je preko 146.000 učenika učestvuje u našim programima, onda smo mi ponosni na tu priču, jer, kažem, radi se o dobrovoljnoj aktivnosti. Deca su prepoznali sve naše programe, znači pored redovnih školskih takmičenja u 13 sportova i 2 promotivna sporta, znači 15 sportova, imamo i programe koji su vezani za besplatnu školu sporta, zatim imamo đak reporter, imamo dosta male olimpijske igre, svake 4 godine održavaju se olimpijske igre, ove godine bilo u Vranju 6910 učesnika, znači jedna stvarno lepa priča i na neki način mi želimo da mladima damo tu mogućnost da se oni ostvari u ovoj oblasti društvenog života. I ono što je najbitnije, a to je da nije u pitanju i nije obavezno da oni nastave da se aktivno bave, kad kažem aktivno, profesionalno bave tim sportom, nego prosto ako ne odluče se bave profesionalnim sportom, da prosto bavljenje sportom treba bude njihova svakodnevnica. I ono što je najbitnije, sve to radimo zbog zdravog stila života i odnosa prema samom sebi. Tako da stvarno imamo dosta programa, 26 koordinatora širom Srbije rade stvarno veliki posao, imamo dosta naših lokalnih saveza, koristimo svaku situaciju da popravimo poziciju naših lokalnih saveza, jer oni se finansiraju od strane lokalne samouprave, jer jako je bitno upravo da na tom lokalnom nivou, znači ta naša takmičenja imaju 5 nivoa, od tog međuopštinskog, opštinskog, okružnog, međuokružnog i na kraju republičkog takmičenja. Znači, da bismo došli do tog republičkog, odnosno državnog takmičenja, mora se proći ovi nivoi i potrebno je dosta novca. Iz tog razloga, naravno, apelujemo na lokalnu samoupravu da shvate da su mladi prepoznali ovaj naš program, da ga vole i da prosto i lokalna samouprava što više pomogne našim lokalnim savezima u organizaciji ovakvih takmičenja.
I suštinski jedan od osnovnih zadataka odraslih jeste upravo da na pametan način organizuju vreme mladima, i to je zaista sjajno to što sve vi radite zadnjih par godina. Ja kažem da je Savez za školski sport postoji jedna veoma ozbiljna organizacija koja radi na veoma ozbiljan i odgovoran način, i hvala vam zaista, da. Znam da stojite iza toga, a posebno zato što znam da je to potpuno volonterska. Da.
Hvala vam na tim lepim rečima i naravno ja želim da izrazim zahvalnost Vladi Republike Srbije, naravno i Ministarstvu mladih i sporta, koji finansiraju i prepoznaju ove naše aktivnosti. Znači, naš savez su prepoznali, pošto mi ne vladin sektor, prepoznali su nas kao nekoga ko stvarno može da organizuje velike događaje i koji se ne bavi zaokruživanjem broja učesnika, nego mi tačnu cifru znamo koliko je učesnika bilo imenom i prezimenom, kom je sport učestvovao i koji je rezultat postigao. I naravno, to je jako bitno da imate jednu takvu bazu podataka, a sama činjenica da je školski sport prioritet u strategiji razvoja sporta generalno, na neki način to daje nama tu mogućnost da mi, odnosno ovi naši programi, kao što sam rekao prethodno, budu prepoznati od strane Ministarstva sporta. I stvarno u zadnjih nekoliko godina mi beležimo sve veći i veći broj dece koji učestvuju u našim programima s jedne strane, a s druge strane naravno Ministarstvo mladih i sporta se trudi da povećamo budžet iz godine u godinu, i upravo to je jako vidljivo, a sama činjenica smo danas domaćini jednog ovako velikog događaja govori o tome da smo konačno na pravom putu, da pored toga što imamo sve ove programe i što smo radili, da nas za nas neko i čuje i da nas vidi.
A koliko je, na primjer, iz Srbije angažovano dece ukupno, što kroz taj volonterski program, što kao učesnici i na bilo koji način?
Da. Pa s obzirom da je takmičenje ovdje u Beogradu i Pančevu, mi smo kao volontere uzimali decu iz ovog okruženja, iz logičnog razloga da pošto su oni ovdje domicilno, ali tako i da bi ne bi imali gdje da ih smestimo. Prosto infrastruktura i broj učesnika je stvarno veliki i zahtjeva veliku infrastrukturu. Tako da u ovom trenutku, s obzirom da ove godine znači ovde u Beogradu, da je Beograd domaćin, to je ovo okruženje Beograda ovde i preko 300 volontera ima i stvarno deca, svaka ekipa ima po dva vodiča, dvoje mladih koji govore ili engleski, ili španski, ili italijanski, znači pošto sa pet kontinenta imamo, znači sve jezike faktički su i kineski, na neki način dajemo mogućnost deci da i usavrše jezike, ali tako s jedne strane, a s druge strane i da se to malo i pokažu i dokažu u nekim ovakvim aktivnostima koji su tako jako bitni.
Da, to je zaista divno što smo sada čuli. Rekao smo sutra u 8:30 u sportskom centru Šumice otvaranje, u Šumicama nema klime, bit će malo, pa, ali dobro, to
vruće
mladima
je, da, vruće je,
mladima ne smeta.
Da, mladima neće smetati, ali verovatno će nama koji se bavimo u toj organizaciji, mislim šta da radimo, prosto ovo su stvarno velike vrućine, mi smo tu sportsku infrastrukturu maksimalno iskoristili, znači pored ovih gradskih hala mi smo morali privatne hale da uključimo u sve ovo jer stvarno ima veliki broj utakmica. Što se tiče Šumica, mi nadamo se da će sutra stvarno biti sve u redu i da na neki način će mnogi ispratiti taj događaj i da ono što je najbitnije, tu poruku koju mi šaljemo upravo da je sport nešto što je lepo, da je nešto što je zdravo i da na neki način svi mi treba da uzemo učešće u tome. Stalno napominjemo i ulogu roditelja, aktivna uloga roditelja u, naravno uvođenju dece da se bave nekim sportom, naravno u sve to u nekoj meri da se ne preteruje, ali preambiciozni roditelji također mogu da budu problem. U svakom slučaju, znači sve što radimo, radimo sa stručnim licima i dajemo stvarno savete koji su jako bitni, a to što mi radimo govori brojka koja je tačna i koja može vrlo jednostavno i lako da se proveri.
I eto da pozovemo ne samo školarce, već i sve one koji vole ovaj lepi sport, da mogu sve do 3. jula da gledaju utakmice, svetsko školsko prvenstvo u odbojci, a mi pratimo malo i 56. minut je prve utakmice osmine finala na evropskom prvenstvu u fudbalu između Švajcarske i Poljske. Još uvek je aktuelan onaj rezultat iz prvog poluvremena, dakle vode Poljaci sa 1:0. Da li ste imali vremena vi malo da ispratite?
Znači samo u prolazu, iskreno da budem,
imali
jer stvarno
ste mnogo posla.
Da, u ovih prethodnih 20-ak dana stvarno smo bili prezauzeti i bavio sam se organizacijom svega ovoga, jer nisam želeo da ništa prepustim slučaju i jednostavno krivo mi je što ne mogu baš da pratim, ali ono, u prolazu kad pogledam po neku utakmicu i prosto nisam upućen toliko koliko sam ranije bio upućen u sve ovo.
Ko je vaš favorit?
Pa iskreno da budem, ne znam, mislim ono, mislim da danas svi tako dobro igraju fudbal da prosto kada neko pita nekoga ko je favorit, mislim da niko nije siguran, ali definitivno bit će tu neki iznenađenja. Ubeđen sam da će sada biti iznenađenja, ne znam, vidim da Island isto igra jako dobro. Neka iznenađenja će biti sad. Ko će pobediti, što kažu, ima i ona stara priča, svi igraju, a Nemci pobeđuju, u svakom slučaju. Vidjet ćemo.
Dobro, tako je u fudbalu, nije u odbojci.
Da, u odbojci. Mislim, ja sam ponosan na ovu ekipu i na ovu generaciju, jer prosto, evo, zadnje dve nedelje su krenuli jednim ritmom da prosto i veliki Brazil i Poljska svi su pali ispred nas, tako da prosto ušli smo u jedan ritam i drago mi je i zbog Nikole Grbića koji je preuzeo reprezentaciju, jer sam ubeđen da je on neko ko dosta zna odbojici i da stvarno mu treba dati prostora da to prenese na ove mlade, jer ja kažem, nije samo dovoljno kada vi igrate i napravite neki rezultat, i naravno igrajući i praveći takve rezultate, vrhunske rezultate, vi stičete jedno znanje i iskustvo koje je jako bitno, i ako mi to ne prenesemo kasnije na ova mlađa pokoljenja, onda nismo uradili ceo taj krug koji treba da se odradi. I zato kažem, drago mi je da eto i oni koji su bili u generaciji koje sam ja igrao na neki način mogu da prenesu ono što su godinama sticali i na neki način postigli takve rezultate.
Evo, ceo taj vaš tim je vrlo aktivan u prenošenju svojih zaista fantastičnih znanja i umeća koje ste svi vi imali, i braća Grbić i vi, veoma ste aktivni posebno u radu sa mladima, i kada se gledaju te utakmice naših odbojkaša, prosto samo po sebi se nameće neka žal što nisu uspeli da se plasiraju.
Pa da, mislim da To je sticajem okolnosti ispalo tako kako je ispalo. Vidi se sad u ovim utakmicama kvalitet naše reprezentacije i jasno je da su oni zaslužili da budu u Rio, ali prosto sport je takav. Bio je taj jedan trenutak kada smo vjerovatno bili malo van forme i nisu se kocke namestile, kako mi to kažemo, pošto i u životu, pored svega toga što radite i truda i talenta koji imate, sreće je vrlo, vrlo bitna, ali u svakom slučaju treba vjerovati u ovu ekipu. I
da, evo, kažem, sada su i oni potvrdili, mislim, znamo mi da oni imaju kvalitet, ali je. Upravo u ovim utakmicama o kojima ste govorili, vidjelo se koliko oni zaista vrede.
Da, vidio se stvarno jedan potencijal i jedna volja koja stvari i jedan motiv i energija koja u stvari krasi Srbiju. Kada vidite jedan Brazil koji na nogama prosto nije znao gdje se nalazi, a ne samo zaboraviti, mi to kažemo, eto, pobedili smo Brazil, dan, dva, pričamo o tome, međutim, stvarno to je velika pobjeda. Svi njih gledaju kao vanzemaljce, a mi smo uspeli te vanzemaljce da pobedimo. U svakom slučaju, stvarno sve čestitke svima, i na neki način to govori da generalno je naš savez radi jako dobro i da prosto Aleksandar Boričić, ono što je radio u prethodnom periodu, i Golijanin koji je sada preuzeo, koji je i ranije bio sa Boričićem, na neki način daje jedan kontinuitet, jedan kvalitet sigurno više i na neki način rezultati su stvari ti koji govore o svakome.
Da, i vrhunski rezultati ne mogu da se dese ukoliko nije kvalitetna i organizacija.
Tako je, znači mora da postoji sve, mora da postoji sve, nema ništa slučajno, tako da sve u svemu odbojka, mislim da može da se diči sa time da u kontinuitetu postiže jako dobre rezultate, i naravno mi ćemo se truditi da to tako bude u perspektivi. I naravno, boriti se za naš status u ovoj državi, što bolji status imamo.
Gospodine Tanaskoviću, hvala vam na tome što ste izdvojili vreme i došli u Studio 1 prvog programa Radio Beograd. Iako znamo da imate zaista mnogo posla, sve čestitke još jednom na tome što ste uspeli da organizujete ovako kvalitetno i lepo, prelepo zaista takmičenje, svetsko školsko prvenstvo u odbojci. Rekao smo, više od 1100 dece sa 5 kontinenta. Srećan rad i sve najbolje.
Hvala vama i nadam se da će biti sve u redu i da će mnogi zapamtiti Srbiju, odnosno Beograd, kao odličnog domaćina.
Hvala, bio je legendarni srpski odbojkaš, sada predsjednik Saveza za školski sport, gospodin Željko Tanasković.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa iz Stavropolja. Sava centar, 14. juli, od 20 časova i 30 minuta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Miripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Kjaurius i Elfaning u drami sa primesama horora. Demon pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović. Mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković. Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, Srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, Dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko. Sportski spomenar.
2005. godine Observer, ugledni engleski list, ozbiljan list, je izabrao 10 najboljih stranaca u istoriji najuticajnijih. Jel i moja malenkost na četvrtom mestu iza Kantone, Zole i Vijera koji su u to vreme igrali aktivno, a ja sam 20 godina pre toga ostavio fudbal.
Gost, fudbaler Ivan Golac, nedelja 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Rekli smo već da će vaterpolisti Srbije igrati u finalu Svetske lige u Kini sa Sjedinjenim Američkim Državama, a mi na telefonskoj liniji iz Kine imamo portparola naše reprezentacije, naše kolegu iz lista Sportski žurnal Dejana Stevovića. Dejane, dobar dan.
Dobro veče.
Kod vas je veče?
Ubedljivo, da. Sad je 22.30.
O, gde se tačno nalazite? U kom gradu? U kom delu planete?
To je Huizhou, to je treći grad po veličini u provinciji Guangdong, a za bližu orijentaciju sat vremena autobusom od Hong Konga.
Dobro, naši vaterpolisti su pobedili u polufinalu Italiju 7-4, a bilo je veoma interesantno u drugom polufinalnom duelu između Sjedinjenih Američkih Država i Grčke.
Jeste, ovo kako ste rekli, Srbija je sigurno, bez nekih velikih, da tako kažem, kvalitetnih ostvarenja, ali sigurnom igrom pobedila raspoložene i borbene Italijane, zahvaljujući pre svega izvanrednoj odbrani koju je predvodio golman Branislav Mitrović, a u napadu je suvi kvalitet naših igrača došao do izražaja, pre svega Filipovića koji je postigao 3 gola, a zatim i Aleksića, Jakšića, Ćuka i Strahinje Rašovića. Što se drugi utakmice tiče, ona je bila vrlo interesantna. Očekivao se trijumf Grčke koja je do sada igrala najpostojanije na takmičenju, međutim Amerikanci su nadmašili sebi i zaista trebalo je da pobedi u regularnom delu. U posljednjoj sekundi je Afrodakis izjednačio na 11-11, ali kod Peteraca je sreća bila na strani američke reprezentacije i tim koji predvodi naš bivši selektor Dejan Udovičić će sutra potpuno zasluženo biti protivnik našoj ekipi u finalu.
Finale je u 11 časova po srednjeevropskom vremenu.
Finale je u 16 časova po lokalnom vremenu, a to je znači po vremenu u Srbiji u 10.
U 10, dakle.
Da.
Dobro.
Da, da.
Šta kaže selektor Dejan Savić i igrači?
Pa igrači svi do jednog tvrde da su izuzetno umorni. Jer naporan rad stvarno svakog dana otprilike obuhvata sat vremena u teretani i sat i po rada u bazenu gde svoje deo sprovodi trener zadužen za kondiciju Vladimir Pavlović, a zatim Dejan Savić, i utakmice više dođu kao neko pražnjenje i mišiće od svega toga što se događa pre podne. Tako je međutim i kod svih ekipa. Savić je zadovoljan kako teku pripreme, a sada kada se već došlo do finala, pokušat će se napraviti onaj završni korak i da se odbrani trofej koji je osvojan 8 puta kao Srbija i još 1 put kao reprezentacija Srbije i Crne Gore.
Kakvi su Kinezi organizatori, kako vam je tamo?
Da, oni su odlični organizatori. Prvo, to je očigledno zemlja koja nema nikakvih problema. Volontera ima, što bi se rekao, ko Kineza. Bazen je izvanredan, 3 bazena se nalaze u predivnom objektu, a inače taj objekat je deo univerziteta Inshan. Grad sa okolnim mestima ima oko 5,5 miliona stanovnika. Jedini pravi problem svima je velika vlaga. Praktično, kad se izađe iz hotela, vrlo brzo postajete mokri, neizdržljivo zaista.
Dobro, slično vreme je i u Beogradu. Kolika je temperatura tamo?
Pa recimo juče je bila, u trenutku kad je kiša padala, 38.
Dobro, hvala Dejane na ovom javljanju. Dakle, sutra u finalu od 10 časova po srednjeevropskom vremenu u finalu Svetske lige igraće Srbija i Sjedinjene Američke Države. Dejane, hvala, pozdrav i čestitke našim vaterpolistima i vama.
Hvala i pozdrav vašim slušacima.
Hvala, bio je ovo portparol vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Stevović, koji se javio za Vreme sporta i razonode iz Kine sa Svetske lige. Thank you.
trip twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the life. There's only one place left to go. With a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you wake. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth. And this is the light. There's only one place left to go.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
A vaša najomiljenija sportska emisija deli dva puta po dve karte film Rat. Predstava počinje u 20:30. PR Akademije 28, Jelena Balević. Izvolite.
Ove nedelje u bioskopu Akademije 28 očekuje nas jedan jako interesantan danski film. U pitanju je film koji nosi naziv Rat, sam naziv sve govori o samom filmu, a interesantno je to da je ovaj film u bioskope stigao pre nekoliko dana, odnosno 16. juna. To će biti prava prilika da ljubitelje filmova sa drugih govornih područja, dakle sem engleskog, da pogledaju ovako jedan interesantan film. Dakle, u 20:30 u bioskopu Akademije 28, ja svakako moram da pomerim da je u pitanju Cinema Cafe, bioskop koji ima svega 30 mesta i gde se može popiti i piće, otud i sam naziv kafe. Dakle, mi ćemo svakako pokloniti, kao i svake nedelje, najbržim slušalcima Radio Beograda dva puta po dve karte za večeras. Dakle, film nosi naziv Rat, danska drama misterija u 20:30.
Dakle, Akademija 28, dva puta po dve karte delimo, predstava, to jest film Rat počinje u 20:30, a broj telefona na koji se možete javiti jeste 011-322-5299.
Ovo je prva subota leta 2016. godine, a leto je naravno sinonim za more. Talasi, povetarac, sunce pomažu da zaboravimo svakodnevne probleme. Idealna prilika da se telo i mozak odmore od ugljen dioksida, od višečasovnog zurenja u računar, nepravilnog sedenja, da se oslobodimo stresa i napunimo baterije. Zato je gost emisije Vreme sporta i razonode, direktor jedne od najstarijih i najboljih turističkih agencija zvanično u Srbiji, sa zavidnim stažom od više od četvrt veka poslovanja, Tihomir Stojanović, agencija Montesol. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i uspešnu letnju emisiju Vreme sporta i razonode.
Evo, vaša agencija se zove, rekao smo, Montesol i priziva imenom turiste na more. Šta je ovog leta ili i poslednjih godina aktuelno? Koje more srpski turisti najviše vole i zašto?
Pa, agencija Montesol Travel praktično je ušla u 26. letnju sezonu i turisti iz Beograda, normalno iz cele Srbije, najviše preferiraju Grčko more. Zbog, kažemo, blizine, zbog sličnog mentaliteta, zbog lepih plaža, čistog mora, ljubaznih domaćina, to je otprilike nešto što privlači naše turiste.
Sezona je već počela, kako Srbi idu na more? Idu u svom aranžmanu, idu avionom, šta najviše vole?
Pa Srbi što se tiče Grčke najviše vole da putuju sopstvenim prevozom, znači svojim automobilima u bliže destinacije, praktično ovaj severni deo Grčkog Egejskog mora, znači Halkidiki, Olimpijska regija, najviše vole da putuju u sopstvenoj režiji. Normalno da agencija kupe smeštaj, da li je to hotelski ili apartmanski, a jedan deo njih putuje i autobus. Manji deo putuje na ove destinacije avionom, jer od ove godine postoji čarter let do Soluna i odatle se ljudi transferišu do Halkidikija ili Olimpijske regije.
Taj severni deo Grčke je izuzetno popularan. Kažu da je tamo jedna od najčistijih voda u Evropi. Da li je to tačno?
Pa to je tačno, pogotovo Sitonija, znači na Halkidikiju, važi za jednu od najlepših destinacija u Grčkoj, sa mnogobrojnim plažama, sa čistim morem koje godinama unazad dobija plavu zastavicu od Evropske unije za čiste plaže i more.
A ostale destinacije?
Pa ostale destinacije, nažalost, ove sezone su u padu zbog situacije sa migrantima, zbog terorizma, tako da Turska beleži jedan pad što se tiče letnje sezone, a interesovanje za Španiju i Italiju je manje nego prethodnih godina.
Ljudi nemaju možda pretpostavke i para za to, reći ipak o skupljim aranžmanima.
Pa ima i toga, cela ekonomska situacija nije na zavidnom nivou, tako da verovatno se ljudi ove godine odlučuju i da borave nešto manje na tim ino destinacijama, odlučuju se za neke vikend aranžmane u zemlji, banje, planine, tako da je zbog toga verovatno i manji odliv gostiju prema tim destinacijama.
I evo, u Beogradu zadnjih dana zaista morske temperature ili prave letnje, pa gde bi vi najviše volili da ste u ovom trenutku, na kojoj destinaciji?
Po ovom trenutku teško je to pitanje, ali u svakom slučaju negde na nekoj plaži uz more, hladovinu i osvežavajuće napitke.
Koja je vaša omiljena plaža?
Pa iskreno, mene su omiljene plaže ova Sitonije, sad ima ih više da ih ne nabrajam.
Pa da li stižete u stvari vi uopšte da odete na odmor leti?
Pa u toku letnje sezone to su neki kraći izleti, da kažemo, do mora.
Hvala i sve najbolje.
Hvala i vama na pozivu i sve najbolje, uspešan rad.
Pratimo prvu utakmicu osmine finala na šampionatu Evrope u Francuskoj. 86. minut je meča između Švajcarske i Poljske. Izjednačili su Švajcarci u 82. minutu golom Šaćirija, dakle rezultat je 1-1. Govorimo o vremenskim uslovima, temperature prave letnje i leto je u Beogradu, Loznici i Kragujevcu 35 stepeni, Negotinu i Novom Sadu 33, Palić 32, Kraljevo 34, najsvežije i najprijatnije u ovom trenutku Kopaonik 21 stepen. Već smo se na neki način bavili velikim vrućinama, a kada srpski sportisti, koji naravno moraju da treniraju bez obzira na to kakvi su uslovi, žele bilo kakvu vrstu konsultacije oko svoje ishrane, onda postoji jedna osoba čiji broj telefona okrenu. Reč je o doktorki Mariji Anđelković, direktorki Centra za ishranu, sportsku ishranu i suplementaciju. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan, Snežo.
Šta je ono što je najbolje za naš organizam kada su ovako vreli letnji dani? Šta treba jesti?
Ono što mi praktično savjetujemo sportistima, ali recimo da se tu sportisti ne razlikuju od onih koji nisu toliko fizički aktivni tokom ovih vrućina, pošto oni nemaju izbora, oni prosto moraju da treniraju bilo da je 30, 40 ili minus. Ono što mi savjetujemo njih, a možemo da kažemo kao neku generalnu preporuku za sve one koji nas slušaju, jeste da ljudi kad krenu ovako velike vrućine možda ne misle, svi nekako prosto osjećamo se teško, gledamo šta jedemo, a onda zaboravimo jedan bitan segment, a to je da gledamo u stvari koliko i šta pijemo. Tako da negde možda ljudi prosto treba da skrenu pažnju kada krenu ovako velike vrućine na to koliko tečnosti unose, ne samo putem vode, nego putem, ajde ako govorimo o sportistima, to su sportska pića, ali putem hrane. Zbog toga imate u stvari preporuke da mi treba da izbegavamo hranu koja jeste teška, koja je, ono kako mi kažemo, da bi ljudi lakše prepoznali masno. U stvari to su sva ona komplikovana jela za koje nam prvo treba puno vremena da ih spremimo provedeno po ovakvu vrućini i sa šporeta svakako nije prijetno. Drugo, to su jela koja negde u našem organizmu zahtevaju malo više energije da bi se metabolisala, što naravno nije cilj kada su ovako velike vrućine. Tako da treba da izbegavamo tu vrstu jela, da unosimo u stvari sva ona jela kroz koje praktično unesemo puno tečnosti. Zato svi savjetuju sve one, da kažem negde, kako bi rekla, kuvana jela, odnosno jela koja su tečna. Savjetuju se negde da uzimaju ljudi hladne salate iz prostog razloga što tako unose vitamine i minerale. Leto je, imamo toliko izbora izbora praktično, da kažem, od toga kad izađete u prodavnicu pa da pijete, možda da kupite veliku količinu voća i povrća koju običajno nemate prilike da napravite neku salatu od njih, bilo da govorimo o voću ili povrću, da tu ubacite malo proteina, nek to bude neka riba, tunjevina, piletina i tako dalje, da dobijete jedan sasvim dovoljan obrok za ove velike vrućine. Mi onako nismo previše aktivni kad dođe ovako vreme, nema potrebe da previše, da kažem, da budemo u prevelikom energetskom plusu, znači treba da budemo balansirani, znamo da većinu vremena kada su ovakve vrućine mi provedemo tako što se krijemo od sunca negde zatvoreni, sedimo, radimo svoj posao, znači svakako ne trošimo se previše, nema potrebe da nosimo ni puno veću količinu hrane. Tako da moj savjet uopšte vašim gledalcima jeste da samo zamene nekako svoje obroke koje su inače navikli za neku drugu vrstu, na primjer, da umjesto nekih slatkiša koji imaju običaj da pojedu, naprave neki voćni smuti, da pojedu neko voće ili voćnu salatu, da pojedu za užinu sladoled, što da ne. Ja mislim da je to sasvim dobar izvor i ajde da kažemo da kalcijuma i nekih drugih ugljenih hidrata koji su nam potrebni tokom ovih dana, da vode računa o tome koju količinu vode piju, moj savjet vašim gledalacim slušalcima, u stvari ako nisu sportisti, bolje da piju pića koja nisu slatka, odnosno negazirana, da piju prosto vodu, a da ako cede sokove ili prave, znači neku vrstu miksa ili sve jedno šejka, da znaju da i to ima neku kalorijsku vrednost, da to nekada stvarno može da im bude zamena za obrok.
I spomenuli ste smoothie, šejk, to je nešto što je zaista izuzetno popularno poslednju godinu i kod nas ovde u Srbiji, i to nas naravno raduje jer je zdravo. Da li se slažete sa tim?
Da. Po principu napravimo samo malu razliku. Znači, šta je šejk? Šejk je kad vi uzmete i napravite, evo, daćemo najprostiji primer, uzmete, ne znam, 200-300 ml mlijeka, jogurta, kako ko voli, dodate, na primjer, pola banane, celu bananu, neko tu doda, eto, na primjer, konkretno ja dodam jednu kašiku plazme i napravite nešto što ima energetsku vrednost, bukvalno kao da je zamena za obrok. Smutije, nešto što nije toliko kalorično, prostog razloga što ljudi to naprave najčešće od jedne vrste voća, kao praktično ceđeni sok, kome se dodaju razbijen led. Smutije je naravno mnogo bolje za osveženje kada su ovako velike vrućine, prostog razloga što mu niža temperatura, više hladi organizam. Za sportiste je idealan, dok je šejk negde stvarno ono što ljudi treba da znaju, stvarno u nekim situacijama zamenski obrok i može da vam lepo zameni po užinu, kompletno da ne kažem doručak, kada unesete sve što vam treba, i proteine, i ugljene hidrate, i o masti, masne kiseline koje vam trebaju, tako da su to po meni, kada krene ovo vreme, imate veliki izbor voća i povrća, idealne kombinacije za neke obroke tokom dana.
Evo, na primjer, predlog za jedan smoothie, jedna zelena jabuka, zatim jedan deci vode, jedna banana, malo peršuna, malo spanaća, malo blitve, pola limuna.
Odlično.
To sam jutro zdoručkovala.
Može.
Jeste, odlično. To sam jutro zdoručkovala.
Odlično. Uneli ste, imate ugljenih hidrata, imate malo proteina kroz bananu, nemate previše masti, što vam praktično, da kažemo, ne treba, unećete tokom dana kroz nešto drugo, a zadovoljili ste svoje energetske potrebe. To što ste vi rekli, ima nekih oko 200-250 kalorija, sasvim je u redu. Tako da što da ne, i vi i sportisti, svi mogu da probaju. Naravno, uvek je taj moment volje, moraju malo da se potrude, ali dobro, na kraju se vide rezultati.
Doktorka Marija, hvala najlepše na ovom uključenju u Vreme sporta i razonode. Kako vi provodite ove vrele dane? Imate puno posla?
Imamo, kako da ne. Mi sve to prosto radimo svoj posao koji radimo. Polako se spremamo za olimpijske igre gde ćemo provesti skoro 2 meseca. Tako da, lepo. Sad je vreme takmičenja. U našoj zemlji se dešava velika državna takmičenja, finala. Tako da, da, imamo dosta posla sa sportistima. Ali dobro, to je lepo.
Hvala na ovom uključenju još jednom i srećan rad. Da imate što manje posla, s obzirom na to da radite i u antidoping agenciji Srbije.
Tako je. Što manje pozitivnih, što više zdravih sportista, to je najvažnije.
Hvala još jednom, prijatno.
Prijatno, hvala.
Ritmo no pare, no pare, no pare, el ritmo no pare. poštovani slušalac, ja sam Andreja Arsović, svetska rekorderka u disciplini vazdušna puška i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
A pre nego što čujemo Andreju Arsović u emisiji Vreme sporta i razonode, dužni smo da vam kažemo da je završena prva utakmica osmine finala, to jest završeno je prvi 90 minuta između Švajcarske i Poljske. Rezultat je nerešen 1-1, 39. minut poveli su Poljaci golom Blaščikovskog, a izjednačio je u 82. minutu Džerdan Šaćiri golom koji će sigurno biti ovako prelep za Evrošpice. Dakle, 1-1 je i ono što sledi jeste novih 30 minuta produžeci u kojima ćemo pokušati da dobijemo prvog pobednika prvog duela osmine finala. Dakle, Švajcarska-Poljska 1-1. A već smo čuli Andreju Arsović, od ukupno 83 sportista koji su se iz Srbije kvalifikovali za olimpijske igre u Riju, prva je to uspela da ostvari upravo strelkinja Andreja Arsović.
Tačno, ja sam prva od srpskih sportista uzela kvotu za olimpijske igre u Riju. Tačnije, godinu dana i 11 meseci pre od početka olimpijskih igara i ja sam bukvalno od sutradan počela odmah da se spremam. Za mene je to, znači već sam uzela kvotu i već počinjam o tome i da razmišljam i da se spremam. Prethodnim godinu dana, to je ova prethodna sezona 2015. bila je posvećena malo nekom drugačijem radu, savršavanju, napredovanju i sve to donelo mnogo lepe rezultate kojima sam ja vrlo zadovoljna i ceo tim je radio na tome da sve bude bolje i bolje. Tako se sada spremamo, s osmehom zaista čekam i olimpijske igre i radujem se tome, prvo zato što sam već učestvovala na olimpijskim igrama pa već znam kako će da mi bude i tamo i šta me sve očekuje, drugo zato što sam dosta spremnija u odnosu na London i što sam već dosta okrenuta tome.
Yeah.
Ja sam Damir Mikec, vicešampion svetskog kupa u streljaštvu. Ja redovno pratim i slušam emisiju Vreme sporta i razonod.
A na prvenstvu Evrope u kajaku u Moskvi, tri finala za Srbiju danas i tri medalje. Svaka čast zaista. Šampionke Evrope postale su u trci jednoseda na 1000 metara Kristina Bedeć i to je njen do sada najveći uspeh, a zlatnu medalju osvojile su u dvosedu na 1000 metara sjajne Milica Starović i Dalma Ružičić-Benedek, a onda dvosed Marko Tomićević, Milenko Zorić, uspešni na ovom takmičenju, osvojili bronzano odličje. Uključujemo generalnog sekretara Kajakaškog saveza Srbije Milana Kapelana. Dobar dan, gospodine Kapelan, i evo, kajakaši, da li ga imamo na telefonskoj liniji? U ovom trenutku telefonska linija je prekinuta. Čućemo gospodina Kapelana nešto malo kasnije, a dok ne uspostavimo telefonsku liniju sa Moskvom, malo ćemo govoriti o košarci. Naše košarkašice su jedna od zaista svetlih tačaka našeg sporta. Zaista su nas obradovale osvajanjem zlatne medalje na prvenstvu Evrope, ali i plasmanom na olimpijske igre. Početak igara je sve bliži, pripreme ulaze polako u završnu fazu. Jedna od heroina našeg tima je i Tamara Radočaj.
Pa osjećaj je izvanredan. Od onog trenutka kada smo izborile direktno plasman na olimpijske igre, ali eto, nije sad da ćemo se mi pripremati samo sada, ne traju pripreme nama samo ovih dva meseca, nego bukvalno od početka ciklusa kada smo počeli kvalifikacije, tada niko nije verao, pa čak možda ni mi, da možemo izboriti plasman, tako da ja mogu da kažem da smo mi bukvalno od tada negde započele ovaj ciklus priprema za Rio. 10. jula počinju zvanične pripreme za Rio, gde ćemo mi imati nekih 20-ak dana pred odlazak tamo u Rio. Tako da smo izuzetno srećne, uzbuđene, jedva čekamo okupljanje.
Kada se kaže Rio, koja je prva asocijacija kod vas?
Samo to kada smo shvatile ono da odlazimo na olimpijske igre, san. Jednostavno, Rio jednako je san za svako od nas, ja mislim. I stvarno smo izuzetno motivisane i presrećne, jer mislimo da takva prilika se onako samo jednom u životu dešava, tako da ne želimo to da ispustimo, nećemo otići tamo naravno onako čisto da bi otišli, želimo da svoju zemlju predstavljamo u najboljem mogućem svetlu i da radimo ono što smo radile do sada, to je da se borimo, to je ono što možemo da obećamo.
A da li je vaš rezultat posledica jedne nove talentovane generacije, jedne nove poente možda u stručnom radu kome je doprinela selektorka Marina Maljković, ili je prosto možda sastav devojaka takav, šta je negde suština?
Da, pa ja bih se složila sa vama, svakako pre 4 godine kada se promenio u Košarkaškom savezu, došao je novi predsednik, došla je predsednica, mi smo imali smo izuzetnu podršku od samog starta, na čelu sa Marinom, koja je naravno ceo taj koncept imala negde u svojoj glavi i koja je sve to osmislila, tako da je ona prvenstveno, smatram da je želela da okupi dobre ljude, dobre sportiste i nekog ko želi da, eto, žrtvuje svako leto, želi da igra za ovu reprezentaciju, želi da igra za Srbiju, tako da sigurno da je to bio jedan veliki korak i da je bio osnovni korak za ovo što smo mi, da kažem, posle 3 godine tek uspele da ostvarimo. Zato sam i rekla da možda ovo nije, da nismo počeli sada da se pripremamo, nego smo već taj neki koncept imali kada smo onog trenutka kada je Marina nas okupila.
Da, i kada se srcem igra, onda su čuda moguće.
Baš tako, nije kažu da ne pobeđaju uvek oni najbolji, koji su najbolji na papiru, nego oni koji daju svoj maksimum na terenu i gde ginu jedni za drugi. Ja mislim da smo mi to pokazali.
Tamara, najlepše hvala i želimo vam naravno mnogo sreće.
Hvala vam puno.
Evo, čuli smo Tamaru Radočaj, konstatovali da su naše košarkašice igrale srcem i kada se igra srcem, onda nije nikakav problem da se postigne najbolji mogući rezultat, a srcem voze i naši najbolji kajakaši. U Moskvi počelo prvenstvo Evrope i evo prva 3 finala danas, 3 medalje, od toga 2 zlatne. Nadam se da se sada čujemo sa generalnim sekretarom Kajakaškog saveza Srbije, Milanom Kapelanom.
Dobar dan, Snežana, vama i svim slušacima Radio Beograda.
Dobar dan, Milane, i sve čestitke, zaista fantastičan uspeh.
Pa hvala, u svakom slučaju nadam se da su kajakaši obradovali naciju, zaista predivan rezultat, današnji prvi finalni dan na Evropskom šampionatu u Moskvi i u 3 finala u kojima smo imali naše predstavnike, naše posade, osvojili smo odličja. Kristini Bedić na 1000 metara, ovo je prva medalja na Evropskom šampionatu i prvo zlato. Kada je u pitanju posada Milica Starović, Dalma Ružičić, Benedek, to je njihova druga evropska bronza, ali prvo odličje najsjajnijeg, najvećeg dostignuća, odnosno zlato, jer su prošle godine u Račicama osvojile bronzu u istoj disciplini. I na kraju bronza u muškom dvosedu, sastavu Marko Tomićević, Milenko Zorić, njihovo prva evropska medalja, prva bronza, oni su, podsjetit ću, u tom sastavu veslali na prošlogodišnjem prvenstvu sveta u Milanu i osvojili takođe bronzanu medalju. Evo, kažem, prva evropska medalja za njih dvojicu, na kraju krajeva i naš najbolji jednosedač dugo vremena, Marko Tomićević, je osvojio posle toliko takmičenja svoje prvo seniorsko evropsko odličje.
Svaka čast i Marku Tomićeviću, naravno i Zoriću i našim sjajnim devojkama. Bilo je danas još takmičenja. Bilo je kvalifikacija, Olivera Moldovan, jeste, sprinterske trke.
Pa,
kakvi su rezultati?
Sprinteri su danas imali praktično kvalifikacije u Moskvi i u popodnevnom delu programa uspeli su praktično sve tri posade iz jedne trke, dakle, direktno iz kvalifikacija, da ostvare plasman u finale. Dakle, sve tri posade, a imali smo predstavnike u disciplini K1 200 metara muška konkurencija Marko Dragosavljević, zatim K1 200 metara ženska konkurencija Nikolina Moldovan i dvosed muška konkurencija K2 200, Nebojša Grujić, zatim Marko Novaković. Svi oni su osvojili prva mesta u kvalifikacijama, što im je bilo dovoljno praktično preskoče polufinale i nađu se u borbi za medalje u sutrašnjim finalima, što će značiti da mi...
Koliko sutra ukupno ima finala?
Da, mi praktično sutra imamo 7 finala i verujte, isto toliko šansi za medalju. Cenim da smo na granici da ostvarimo onaj rekord iz Račica, dakle prošle godine kada je istorijski uspeh napravljen u Češkoj, kada smo doneli sa prvenstva Evrope 7 medalja. Cenim da će tako biti i sutra, ukoliko ukoliko se možda taj i rezultat, postoji velika šansa da se i preskoči taj rezultat, dakle da ga nadmašimo i praktično da ostvarimo najbolji uspeh srpskog kajaka na evropskim šampionatima. Vidjet ćemo, zaista svih 7 posada su konkurentni i spremni da se upuste u borbu za prvo mesto.
Kada su na programu finalne trke?
Finalne trke su na programu sutra u toku prepodneva. Gledaoci u Srbiji moći će da prate televizijski prenos preko kanala Eurosporta od 11.30 do 12. Dakle, četverac muški u sastavu Tomićević, Zorić, Torubarov, Pajić, K4000, zatim Milica Starović u disciplini K1500. Sve su to olimpijske discipline. Zatim imamo predstavnika u disciplini K2 500 devojke, Nikolina i Olivera Moldovan. I onda kreću sprinterske trke, pominjali smo ih danas, opet tri olimpijske discipline. Nikolina Moldovan K1200, Marko Dragosavljević u K1200, on je inače dvostruki evropski šampion, on ovde u Moskvi brani prošlogodišnje zlato iz Češke, i dvosed Grujić Novaković prošle godine drugi u Evropi. Ipak ja se nadam da će ove godine stići do svog prvog, to je sutra, stići do svog prvog evropskog zlata. I ne samo zaboraviti, Kristina Bedeć ima takođe direktno finale u disciplini KM 5 km ili 5000 metara, to je u popodnevnom delu programa na samom završetku evropskog šampionata u Moskvi.
Da, imaće ona mnogo motiva da i u toj trci vozi jako dobro. Milane, hvala na ovim informacijama, pozdravite sve naše kajakaše i kajakašice, čestitajte im, zaista svaka vam čast.
Hvala na čestitkama, u svakom slučaju nadamo se i sutra lepim vestima iz Moskve.
Čućemo se i sutra sigurno.
Takođe.
Hvala, još jednom bio ovo generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije, gospodin Milan Kapelan, a na šampionatu Evrope u fudbalu u Francuskoj, verovali ili ne, još uvek traje duel osmine finala između Švajcarske i Poljske, vodi se velika bitka, 110. minut ovog meča, rezultat i dalje nerešen 1-1 je.
Must be some kind of way out of here. Say the joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there to drink my wine. Plowman dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. Hey.
Ovo nije truba od emisije, već najbolja. Vreme sporta i razonode. Vaš Jova Maljoković.
A u 17:24 razgovaramo sa našim stalnim saradnikom, vitezom kulinarstva, gospodinom Milijanom Stojanićem. Dobar dan.
Dobar dan i puno pozdrava iz Kosirića. Ako smo prošle nedelje samo 7 dana pre imali oluju i grad, danas imamo šarenilo na temperaturi od 38 stepeni, dresova, trenerki i lepote mladosti u Kosjeriću. O čem se zapravo radi? Radi se o jednom velikom kampu odbojkaškom gde je okupljeno mnogo odbojkaša i odbojkašica i iz Srbije, ali i iz okruženja, iz okružnih zemalja. Tako da je zaista pravi užitak videti tu omladinu na ulici kako hita ka halama, treniraju i taj kamp će trajati čitav mesec jul. Tako da zaista imamo za čim da patimo u prošloj nedelji, a i sa čim imamo ove nedelje da se ponosimo. Temperature, kako rekao, mislim da je u većini gradova i uopšte u Srbiji 38 stepeni neizdrživo i nepodnošivo, ali nekako se snalazimo.
A evo, gospodine Milijane, mi smo spremili olovku i prazan papir, brzo ćemo pisati, a vi sporije diktirajte.
Tako, ja ću sporije diktirati, s obzirom da sam danas stigao i do Drine i saslušao se mnogo ribarskih priča, jedno interesantno jelo koje se zove drinski skobalj. Punjeni drinski skobalj, vrlo jednostavno se priprema, oni koji, pretpostavljam da mnogi naši domaćini ili domaćice imaju u svojim frižiderima, zamrzivačima zaleđene ribe, potrebna je jedna riba srednje veličine, skobalj, ko nema skobalja može šaran i neka druga riba, ali samo da je u celo, 100 grama barenog pirinča, 100 grama slanine, jedna glavica crnoga luka, 3 čena beloga luka, ulje, 2 deci beloga vina i to bi malo soli normalno i to bi bilo sve. Priprema se jednostavno tako što se riba normalno očiti opere, izvade škrge, malo se, znači, usoli, nareže se po širini, otprilike u širini 1 cm, kad sve to uradimo i pripremimo ribu, u jednom etiganju ili u manjoj šerpici sitno iseckamo crni i beli luk, propržimo ga, dodamo slaninu, isto sitno seckanu, a zatim dodamo bareni pirinač, napravimo jednu fil masu, kako to profesionalci vole da kažu, napunimo ribu, uzmemo 2-3 čačkalice, onaj deo utrobe koji smo rasekli, pobodemo čačkalice da prilikom pečenja ne bi ispadao taj fil ili masa od pirinča i slanine, stavimo u jedan pleh, stavimo u pećnicu, prelijemo sa malo ulja, pečemo nekih 10 minuta, izvadimo, prelijemo belim vinom i tako otprilike pola sata pečemo ribu, ali jedno 2-3 puta prelivamo belim vinom i dobijemo zaista jedno božanstveno letnje jelo, tako da kažem, zato što je riba laka hrana i verujem da će naši slušaoci uživati. Ali ja ću da ponovim, znači, jedna srednja riba, ona ne mora da bude hendikepira, može i 3-4 pastrmke da isto tako lagano napuni. Jedna riba, 100 grama barenog pirinča, 100 grama mesnate slaninice, ajde da dodam, jedna glavica crnog luka, 3 čena belog, vrlo malo ulja i 2 deci beloga vina, s vremena na vreme treba prelivati, zaista imamo jedan božanstven sutrašnji ručak.
Jeste, hvala, ovo je jedan ovako baš pravi specijalitet.
Tako je, znači svaka riba u celo, može oni koji nemaju tu mogu da skoknu do svake ribarnice svugde ima sveže ribe, ako nemaju drinskog skobalja.
Da li ćete gledati olimpijske igre?
Tako je, kako da ne, gledat ćemo olimpijske igre.
E pa onda evo jedna dragocena informacija i za vas i za sve naše slušalce, s obzirom na to da je Brazil u drugoj vremenskoj zoni. Mi smo pitali šefa Srpske olimpijske misije u Riju, gospodina Damira Štajnera, koja je vremenska razlika između Beograda, to jest Srbije i Rija, u avgustu mesecu za vreme odvijanja olimpijskih igara. Pa da čujemo gospodina Štajnera. Vama, gospodine Milijane, hvala na ovom specijalitetu.
A to je 5 sati vremenska razlika, odnosno mi idemo 5 sati unapred u odnosu na Brazil. S druge strane, obzirom da vaša kuća, naravno, vlasnik prava za TV prenose olimpijskih igara, mislim da je to sasvim dobar vremenski period kada se igre prikazuju, obzirom da će takmičenja po našem vremenu kretati negde od 17-18 časova popodne i da će se sva takmičenja završavati negde do, u najvećem broju slučajeva, negde do 1:30 iza ponoći, što negde na kraju krajeva i prime time, tako da verujem da će gledanost biti prilično velika.
17:34, ovo je emisija Vreme sporta i razonode, pratimo naravno utakmicu osmine finala na šampionatu Evrope u fudbalu između Švajcarske i Poljske, počela je u 15:00, još uvek nije završena. Rezultat je 1-1 posle 120 minuta, dakle niko nema prednost kao i na početku utakmice, i ono što sada sledi jeste da će obe ekipe pristupiti izvođenju 11 teraca. Dakle, vidjet ćemo ko će imati više sreće, da li je Švajcarska ili Poljska. A prateći ovo prvenstvo Evrope u fudbalu, prisjećamo se i nekih velikana ovog lepog sporta. Sada ćemo razgovarati sa fudbalerom Radoslavom Bečejicem. Divan prilog kolege Tomislava Santrača.
Kako to ponekad izgleda nestvarno, a desilo se i nije san. Naravno, ništa se ne zaboravlja i ništa ne zaostaje za našim željama. Dođe ponekad da pobedite sebe i svoju okolinu i zavoli se uspeh. On je imao srce pobednika i njegova ljubav i volja bila je jača od svega. Proslavljeni fudbaler Partizana, Olimpije i reprezentacije Jugoslavije, Radoslav Bečejac. Put za još jednim sportskim velikanom ovoga puta vodi nas u Ljubljanu. I sa velikim zadovoljstvom ja pozdravljam gospodina Radoslava Bečejca, fudbalsku legendu. Gospodine Bečejac, ja vam od srca želim svako dobro.
Hvala.
Da krenemo od onoga što piše u vašoj ličnoj karti. Rođeni ste u Žitištu i to 21. decembra 1941. godine. A prve fudbalske korake načinili ste u omladinskoj ekipi Proletera iz Zrenjanina, a prvotimac ste postali 1956. I za vaš taj prvi klub Proleter odigrali ste 175 utakmica. Tako je počela vaša karijera. A ajde čujemo zašto fudbal.
Moj otac je radio sa trenerom tada, Čikakočom Kolarovim, on je bio moj trener, on je radili su u opštini u Zrenjaninu i onda mi je Čikakoča rekao da dođem i tako sam počeo.
To lepo, sigurno da je preraslo u nešto lepše. I te 1963. godine karijeru nastavljate u beogradskom Partizanu, za koji ćete odigrati 175 utakmica i postići 54 gola. Naravno, tu su i titule i priznanja. Osvojili ste titulu prvaka 1964. 65. u toj sezoni. Lepe godine u Partizanu.
Pa lepo je bilo. Gale prvi krenuo iz Proletera, on je probio led, onda sam ja, pa posle mene, ja mislim da je Nenad Bjeković, pa onda su ostali. Da. Lepe godine su to bile, samo davno je bilo, nažalost.
Ali gospodin Bečejac, možda ono što je nekako najlepše u Partizanu, bili ste u onoj generaciji koja je bila fantastična, čak 9 fudbalera je bilo iz Partizana u reprezentaciji, ona generacija koja je igrala finale Kupa evropskih šampiona protiv Real Madrida 1966. godine.
Da. Partizan je tad bio prvak i normalno učestvali smo u takmičenju za najbolju ekipu u Evrope. Samo nažalost, znate i sami kako se to završilo.
I onda tih tamo godina kreće, ajde kažemo, čitava jedna bura zbog vašeg odlaska iz Partizana. Kažu, pričaju ljudi da je to bio značajan transfer. Odlazite u Ljubljanu, odlazite u Olimpiju i dugo ćete ostati u Olimpiji. Čak ćete odigrati 250 utakmica za Olimpiju. Kako to iz Partizana odlazite u Ljubljanu?
to je duga priča, znate, svaki čovjek ima neke svoje principe, ovaj. Nažalost, ja sam takav kakav sam i odlučio sam da odem iz Partizana, nisam teo da me neki tamo ljudi ucenjuju, znate, koji nisu imali veze sa fudbalom. A i plus toga, ja ne samo što sam otišao iz Partizana, nego ja sam otkazao čak i učešće u reprezentaciji Jugoslavije. To je jedna priča koja možda se poveže sa današnjim ovim događanjima na stadionima. Znači, publika me vređala i sve to i ja nisam to mogao da izdržim i otkazao sam tad i za reprezentaciju Jugoslavije, pa sam bio kažnjen, ali tako je bilo, šta mogu. Što se tiče transfera, tada je bio prvi put javno napravljen ta pravila oko prelaska iz kluba u klub, tako da se znalo koliko dobija. Tako da ja mogu sad da otvorim da kažem da sam ja bio jedan od najvećih sponzora, možda većih sponzora od ovih današnjih u Partizanu. Tako da je Partizan dobio 45 miliona dinara.
Najveći transfer koji je bio u pitanju. Gospodine Bečajac, posle Olimpije boravite u Kolumbiji, igrate za Santa Fe, gde ste 1974. i završili vašu karijeru.
Ja sam kratko bio tamo jer sam bio povređen. Povredio sam koleno, meniskus, u stvari takva je bila dijagnoza. I tad sam, koliko sam bio, 10 mjeseci u Kolumbiji, vratio sam se nazad i u Olimpiji sam počeo da radim sa mlađim kategorijama.
Što se reprezentacije tiče, odigrali ste 3 utakmice za mladu reprezentaciju, 4 za B selekciju i 12 utakmica za najbolju selekciju Jugoslavije. Debitovali ste 9. maja 1965. protiv Engleske, a posljednju utakmicu ste odigrali 8. aprila 1970. protiv Austrije u Sarajevu.
Da.
Moglo je mnogo bolje, pre svega moglo je mnogo više, ali evo, čuli smo vaše razloge, ali opet eto, te utakmice u plavom dresu su značile mnogo u to vreme.
Kako da ne, u svakom slučaju. Kad gledate danas ove utakmice naše reprezentacije, mislim, to ja ne mogu da shvatim. Da ta publika ne može da pređe preko tog klubaštva, kad slušate da vam zvižde tamo sa tribina, ja ne znam kako bi se ja ponašao.
Da, sve to nije bilo u vaše vreme, bili su puni stadioni,
ne.
I bilo je fair, što kažu, i korektnog navijanja. Vi ste posle aktivnog igranja postali trener, imate diplomu višeg fudbalskog trenera i dugo ste radili sa omladincima Olimpije.
Da, ja sam u 33 godine bio Olimpije, od 74. ja sam bio trener mlađih kategorija. Jedno vreme sam bio sam bio i kao trener prvog tima, ali ja sam vidio da ja nemam te kvalitete, tu treba da imate druge kvalitete, tako da sam se odlučio da radim sa mlađim kategorijima. Ja mogu da radim, ja nisam bio trener, ja sam bio učitelj, znate.
Da, vi ste bili pedagog u stvari.
Ja sam učitelj bio. Kod pokojnog Čika Ćeleta, ja sam u omladinskoj reprezentaciji, ja sam bio kao jedan od demonstratora, znate. I tako sam video da tu jedino mogu da prenesem svoje znanje mlađim kategorijima.
Reste mi danas, imali vremena da se ode do stadiona, imali vremena makar da se sećate fudbala i da maštate o nekom vremenu, ali vrlo je teško sigurno razmišljati i upoređivati onda fudbal i danas. Imali vremena da posvetite malo fudbalu?
Ne, uopšte ne idem, ne gledam utakmicu živo, jedino preko televizije to pratim. Engleze, englesko prvenstvo, Real Madrid, su nekako, mi smo tu povezani, malo sa tim Real Madridom, i gledam nemačku ligu, tu recimo od Borussia iz Dortmunda. Oni su mi simpatični kao ekipa.
Znači, jedna mirna, onako fina penzija, penzionerski dan, i uživa se u, ajde kažemo, u sećanjima.
Ne, od sećanja se ne živi. Od danas do sutra.
Pa šta reći na kraju? Evo, delimo, čini mi se, i voleo bi obostrano zadovoljstvo što smo se čuli, gospodine Bečajac. Radio Beograd se raduje ovim vašim rečima i posjećanju, i naravno da se radujemo vašoj karijeri, i zahvalni smo eto tim silama koje su nam podarile vas u ono vreme kada ste bili zaista fudbalski mag. Bilo nam je veliko zadovoljstvo što smo se makar na kratko posjetili vaše fudbalske karijere, i da znate, gospodine Bečajac, nismo vas zaboravili.
Hvala što ste me setili.
Thank you.
tek sada, eto, emocija i ostalo je još mnogo toga nedorečenog. Suviše sam ponosan na još jednu priču koja se ne zove san i koja me uči veštini večnog postojanja. Zato je najzaslužniji bivši, nezaboravljeni fudbaler Partizana, Olimpije i reprezentacije Jugoslavije, Radoslav Bečejac.
Ja sam Suzana Petričević, pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
I konačno znamo i ko je prvi četvrtfinalista prvenstva Evrope u fudbalu u Francuskoj, to je reprezentacija Poljske. Naime, završena je konačno ta utakmica koja je trajala 2 sata i 45 minuta. Poljaci su pobedili Švajcarce. Ukupno je 6-5 za Poljsku u regularnom delu, to jest posle prvih 90 minuta bilo je 1-1, isti rezultat, i posle dva produžetka i na kraju odlučili su penali. Skoncentrisani Poljaci koji su 100% imali učinak u ovoj lutriji i na kraju slavili sa 6-5. Dakle, Poljska je prvi četvrtfinalista, čeka boljeg iz duela između Velsa i Severne Irske. A ukoliko ste zapisali naš broj telefona, nemojte da ga bacate, delimo još karte, film Borgman 27. juna, delimo 3 puta po 2 karte, a o čemu je tačno reč, predstave o 20, to jest filme o 20 časova, port parol Doma omladine Milica Ševarlić.
Pozdrav slušateljima emisije Vreme sporta i razonode, kao i svake subote pregled programa koje možete posjetiti u Domu omladine Beograda. Popularna mini letnja scena na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda i ove godine predstavlja najrazličitije domaće bendove u okviru serijala besplatnih koncerata na Zidiću svakog petka i subote o 20 časova. Pozivamo vas da nam se pridružite uz sjajnu muziku, a ove subote od 20 časova slušat ćemo sastav Dare. Oni dolaze iz Niša i sviraju muziku koja je mešavina progresivnog roka 70-ih do modernih zvukova post-roka, zanimljive melodije, atmosfera, frenetični ritmovi i gitarske distorzije. Donosi nam sastav Dare koji svira večeras od 20 časova na platou Milana Mladenovića ispred Doma omladine Beograda. Još danas i sutra u našem klubu možete pogledati izložbu pod nazivom Ostati živ, socijalistička disko kultura autora Marka Zubaka iz Hrvatske, a tema ove izložbe je disko kultura s kraja 70-ih i početka 80-ih godina u bivšoj Jugoslaviji. Na izložbi možete da vidite različite artefakte od naslovnih stranica i članaka iz novina, na kojima su predstavljene figure, ključne figure disko scene u bivšoj Jugoslaviji i kako je uopšte izgledala disko groznica s kraja 20. veka u nekadašnjoj zemlji, do različitih audio i video zapisa koji nas podsjećaju na to vreme. Radno vreme izložbe je od 16 do 21 sat. Klub Doma omladine Beograda, ulaz je slobodan. Za kraj ovog uključenja napominjemo da će sledeće nedelje u organizaciji Ambasade Kraljevine Holandije u Beogradu biti održana manifestacija Orange Week, odnosno Nedelja Holandije u Beogradu. Svi sugrađani će imati priliku da na raznim lokacijama u gradu osete duh Holandije, probaju holandsku hranu, učestvuju na velikoj biciklističkoj vožnji kroz Beograd, prisustvuju žurci sa holandskim DJ-evima, a u Domu omladine Beograda 20 27. 28. i 29. juna prikazujemo nove holandske filmove. Više informacija o kompletnom programu Nedelje Holandije, odnosno Orange Weeku, možete pronaći i na sajtu ambasade, ali i na sajtu Doma omladine Beograda, a mi za troje slušalaca emisije Vreme sporta i razvona da poklanjamo po dve ulaznice za projekciju filma Borgman u ponedeljak 27. juna od 20 časova u bioskopskoj dvorani Doma omladine Beograd.
Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, a sada obratite pažnju jer u minutima koji slede čućemo svi zajedno mnogo toga zanimljivog i interesantnog. Naime, naš sagovornik je dr. Nenad Dikić iz Srpske antidoping agencije. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Doktor Nenad Dikić se nalazi u Saint-Étienne-u i on je jedan od praktično dvojice srpskih predstavnika na šampionatu Evrope u fudbalu, osim arbitra Mažića. Evo, u antidoping kontroli je i naš doktor Dikić.
Do ovog trenutka, znači, praktično počinje nokaut takmičenje, znači suštinski završilo se ovo preliminarno takmičenje, nije bilo nikakvih problema. Uradili smo na svim utakmicama doping kontrolu, i to i urina i krvi. Saradnja naravno bila na visokom nivou, igrači nisu imali ništa protiv, tako je to kad organizuje UEFA, koja je verovatno jedna vrsta role modela kako to treba uraditi. Naravno, kada se ima tako dobre organizacije i pare, onda to tako i funkcioniše, ali suštinski radi se o standardno dobroj organizaciji i na poslednjem sastanku Saveta Evrope to je istaknuto kao jedan od, kako bih rekao, modela dobre organizacije.
Kakvi su vaši utisci, kako je organizovano prvenstvo Evrope u fudbalu, šta kažu, pošto ste u neposrednom kontaktu sa igračima, sa stručnjacima?
Da, organizacija na visokom nivou, možda, eto, možda neke stvari koje su se dogodile nisu trebale da se dogode. Ja sam još uvijek pod utiskom ove utakmice u Hrvatske i Češke, kada su navijači bacili rengensku vatru i ostale te pirotehničke stvari na teren da bi prekinuli utakmicu. Takve stvari u principu su trebale da budu izbjegnute, pogotovo što je to otvorilo i drugo pitanje sigurnosti, jer ako je neko uspio da ubaci pirotehniku, znači bengalske vatre i ostalo na stadion, mogu da ubaci se tako i prave plazete granate, tako da velike mere sigurnosti u Francuskoj verovatno nisu toliko velike kada se ovo dogodilo. A znači sve ostalo funkcioniše u najboljem redu, Francuzi se trude da budu dobri domaćini i mislim da se to vidi. Dosta imaju problema sa huliganima, preko 500 ljudi uhapšeno do sada i na neki način to je možda mala mrlja na celokupnu organizaciju.
Doktore Dikiću, da iskoristimo priliku kada već razgovaramo sa vama, obradovala nas je informacija koju je saopštio predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta pre par dana, a to je da će dozvoliti ruskim sportistima da će učestvovati na olimpijskim igrama u Riju pod zastavom Rusije, s tim da će svako od njih morati da dobije određeni papir, dakle od Svetske atletske federacije IAF-a, da je pod navodnicama čist i da može da učestvuje na igrama u Riju. To važi za Rusiju i to važi za Keniju. Koliko je to komplikovano s obzirom na to da je ostalo zaista malo vremena? Ko će raditi takvu vrstu provera? Naravno, raduje nas takva informacija.
Da, naravno da nas sve raduje, znači suštinski ono o čemu ja govorim, odgovorio sam Savjetu Evrope, čak smo radili jedan mali kviz za naše podneblje, znači za naše gledalce, slušalce, ljude koji nas prate. Znači činjenica da niko nije bio srećen, recimo sa time da Jelena Šimbajeva neće učestvovati na igri zato što su neki atleti bili pozitivni. Činjenica da je to trebalo na neki način prevazići i činjenica da odluka IWF, odnosno Međunarodne atletske federacije, u tom smislu nije dobro da budu svi kažnjeni, jer na taj način se niko ne bori za čistog atletičara, za onoga koji je ispravan. Znači, kako će sada to uraditi Međunarodni olimpijski komitet, to je pitanje, ali je njihova odluka je jako dobra. Njihova odluka je toliko dobra zato što je u pitanju fair play, u pitanju etika i u pitanju je nekažnjavanje onih koji rade dobro. Znači, tako da možemo da se nadamo da vidimo ne samo Jelenu Šimbajevu, već jednog i druge. A ono što je takođe interesantno, to je da su se oni tu negde ugradili od odluke Međunarodne atletske federacije, ne samo kad je u pitanju Rusije, nego kad je u pitanju Kenija, zato što Kenija objektivno ne može da sprovede sve ono što treba da se uradi dopingu, s obzirom na činjenicu da to je jedna siromašna država i da se, na primjer, da je GDP, odnosno dohodak po glavi stanovnika razlikuje bitno od svih drugih zemalja, tako da je možda nefer i neetično očekivati od zemlje koja možda gladuje i ima toliko problema da u dopingu bude savršena. A s druge strane ima jako dobre atletičare. Mislim da se nije dovoljno radilo i da to što se nije dovoljno radilo se upravo ogleda u činjenici da je američki senator koji je zadužen za sport, John Thune, tražio od Svetske antidoping agencije da objasni svoj rad u proteklih posebno 2012. godine. Rekao je da je Amerika finansirala Svetsku antidoping agenciju sa 25 miliona eura u posljednjih 14 godina, a da se rezultati koji su dobijeni znači da nisu toliko idealni i znači on je postavio pitanje između ostalog konflikta interesa vezanog za poziciju predsjednika Svetske antidoping agencije koji istovremeno je potpredsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta. Tako da se konačno neko setio, ako ja smijem to da dodam, ko finansira Svetsku antidoping agenciju da pita šta oni radi i kako se te pare zaista troši.
Jeste, s obzirom na to da je zaista bilo nekih vrlo neuobičajenih odluka sa duplim standardima.
Pa dupli standardi su nešto što prevlađuje, zato što za mene je najveći dupli standard da Sebastian Kohl, koji je bio potpredsjednik Međunarodne atletske federacije, sad je predsjednik i on jedini nije kriv, a svi ostali koji su bili znači oko njega i iznad njega su krivi. Znači prosto tako nešto ne postoji i uopšte dobro je što je jedan Amerikanac kritikuje Engleze zato što to izgleda jedina moguća varijanta, pošto očigledno u tom svetu vlada jedan anglosaksonski lobby koji nije lako pobediti zato što u suštini oni ne koriste argumente nego koriste moć i novac. Znači suštinski sada će biti interesantno kada im se postavi argumentovano pitanje kako će da odgovore. Činjenica da predsjedništvo Sebastiana Kohla dovode u pitanju engleski mediji koji isto govore njegovoj umešanosti u određene koruptivne radnje, tako da vidjet ćemo na kraju šta će ispasti, ali činjenica znači da i dubli standardi koji su primenjivani možda će se obiti baš u glavu onih koji su to činili.
Da, Sebastian Kohl je u to vreme bio potpredsjednik Svetske atletske federacije, čini mi se.
Jeste, to zaista baca mrlju na sve to, zato što ako pogledate na Svetsku antidoping agenciju, vode ljudi koji su znači bili ili Australijanci, Novozelanđani, odnosno Amerikanci, ovog puta Englez i tako dalje. Znači ono što se ja često pitam, čak sam i pitao znači predstavnike velikih nacija kao što je Nemačka, zašto oni tu nešto ne urade i zašto oni negdje ne pokušaju negdje izbalansiraju tu moć.
Da, i zaista je nonsens od pre isto nekoliko dana, dakle pre odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta, pojavila se informacija iz Svetske atletske federacije da gde je ruskim sportistima za koje se tvrdi da su čisti ponuđeno da učestvuju na olimpijskim igrama u Riju pod olimpijskom zastavom. Mislim, zaista
malo... To je nešto što treba uvijek izbjeći, zato što olimpijske igre ne treba da budu političke igre, nego treba da budu sportske igre, ljudi treba da se takmiče pod svojim zastavom, znači to ne treba da bude nikakva produžena ruka politike. Mi se čini da je ovdje tada ispalo tako, znači neka vrsta specijalnog rata se vodi protiv Rusije, koja pritom ne želim da bude abolirana, ali način na koji su oni radili je toliko ispod kriterijuma, toliko je ispod svega da su oni toliko greški napravili da su jednostavno upropastili svoj sport. Imamo divne sportiste, imamo agenciju koja je jako loše radila, koja je bila koruptivna, koja je uništila 1500 uzoraka, koja je zamenila neku količinu uzoraka i oni zaista treba da budu kažnjeni, ali pritom ne može da bude kažnjena Jelena Isinbajeva zato što ona u tome nije učestvovala.
Doktore Dikiću, šta vam još može ostati u sećanju lepom ili manje lepom sa prvenca Evrope u fudbalu, da se ponovo vratimo u Saint-Étienne, gde ste vi u ovom trenutku?
Pa, mislim, ono što je lepo, to je zaista, to su divni stadioni, jako puno publike, sve je bilo uvek puno. Znači, to navijenje, specijalno nekih navijačkih grupa, ono što su pevali Irci Šveđanima, da idu kući kod svojih seksi žena, to je bila vratno najinteresantniji videoklip koji se obrto. S druge strane, te nemile scene, one nisu bile lepe, a činjenica da futbol, što se mog ugla gledanja tiče, nije na nekom visokom nivou i da bi verovatno neki klubovi bi igrali možda bolje od određenih reprezentacija. Bilo je mnogo odbrambenih igara, mnogo taktičkih igara, znači nismo vidjeli toliko utakmica u kojima postoji zaista želja da se pobedi, nego je bilo to dosta i računanja, tako da mislim da će ovaj drugi deo prvenstva, znači ovaj deo kada se igra na sve ništa, doneti bolju igru i bolje rezultate.
Da, praktično danas počinje mnogo interesantniji fudbal na šampionatu Evrope.
Pa da, nema više kalkulisanja, koji izgubi ispade. tako da morate da se bore do kraja.
Doktore Dikiću, hvala vam na svim ovim informacijama, vama srećan rad, pa vidimo se kada dođete u Srbiju.
E, hvala vam što profesionalno pratite sport na ovaj način. Hvala, prijatno.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl Rusti kozaka Slobodna Stepa iz Savropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
I see 20 or 30 girls come in here every day.
Ona je samo jedna od mnogih devojaka željna slave iz malog grada sa velikim snovima. Ali ona ima nešto što druge žene žele i spremne su za to da ubiju. Ona ima opasnu lepotu, Kiauris i Elfaning u drami sa primesama horora. demona pod reflektorima.
Dangerous.
U bioskopima od 7. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
2005. godine Observer, ugledni engleski list, ozbiljan list, je izabrao 10 najboljih stranaca u istoriji najuticajnijih. Jel i moja malenkost na četvrtom mestu iza Kantone, Zole i Vijera, koji su u to vreme igrali aktivno, a ja sam 20 godina pre toga ostavio fudbal.
Gost, fudbaler Ivan Golac, nedelja, 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Vreme sporta je razonode je i moj izbor. Vaš Dada Topić.
Osamnaest časova i devet i po minuta počela je na prvenstvu Evrope u Francuskoj i druga utakmica osmine finala između Velsa i Severne Irske. Igra se 9. minut, rezultat je 0-0. Podsećemo još jednom, Poljaci su prvi četvrtfinalisti pošto su savladali posle 2 sata i 45 minuta Švajcarsku, posle boljeg izvođenja penala sa 6-5, posle prvih 120 minuta bilo je 1-1. Sa nama su u studiju 1 prvog programa Radio Beograda i naši gosti, stručni komentatori. Govorit ćemo o fudbalu. Fudbalski stručnjak, gospodin Ljubinko Drulović, dobar dan.
Dobar dan, jedan veliki pozdrav.
I kolega, sportski novinar Zoran Šećerov. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav tebi i slušaocima.
Mi ćemo naravno pričati sve do kraja naše emisije. Tema će biti fudbalske aktuelnosti na šampionatu Evrope, dakle u Francuskoj, ali pre toga ipak ćemo govoriti malo o odbojci, nećete zameriti. Kolega Miroslav Nešić je pripremio rubriku. Naši odbojkaši igraju večeras u 19 časova u trećem kolu svetske lige sa Iranom u Beogradu, a odbojkašice su bile sjajne na Grand Prixu u Japanu. Pobedile su Japan. Pa da čujemo kolegu Miroslava Nešića.
Iz meča u meč naše odbojkašice igraju sve bolje. Odigrale su 5 uzastopnih utakmica u 5 setova, a u 4 su bile uspešnije. Danas su savladale selekciju Japana, iako je domaći tim vodio sa 2-1 u setovima i 24-21. Međutim, naše odbojkašice se nisu predavale, pa im se upornost isplatila. Pobedile su 25-23, 20-25, 17-25, 27-25 i 15-8 posle 113 minuta igre. Selektor Zoran Terzić nije u potpunosti zadovoljan igrom našeg tima.
Otprilike kao i svaki put kad igramo protiv Japana, to su uglavnom teške utakmice, utakmice koje se završavaju u velikom broju slučajeva 3-2, tako je bilo i danas. Definitivno u nekom prvom delu utakmice smo vrlo, vrlo slabo igrali u bloku i pogotovo u odbrani i to je uslovilo da Japan napravi jednu realizaciju zaista koja nije uobičajena kada igraju, pogotovo ne protiv nas. Već od kraja trećeg seta stvari su se malo promenile po pitanju našeg bloka i odbrane. Završnica četvrtoga, pogotovo peti, je odigrano onako kako je trebala cela utakmica. Japan praktično u petom setu nije imao ni jedan idealan prijem, vrlo lako smo dolazili do pozicija za dobar blok i odbranu i vrlo lako rešili taj set u svoju korist. S jedne strane ne možemo, sigurno budemo zadovoljni upravo zbog toga što smo jedan deo utakmice odigrali slabo. S druge strane, dobro je to što devojke i dalje ne posustaju i ne daju jednostavno protivniku i kad je već praktično kraj utakmice da tu utakmicu pobedi, to je sigurno ono što je dobro. Pet utakmica za redom igramo 3-2, sigurno je da postoji i umor, tako da sutra će sigurno jedna malo drugačija postava na teren, igračice koje su sigurno odmornije od ovih koje su igrale danas. Nadam se da će i utakmica, da ćemo i odigrati utakmicu malo bolje nego što je to bio slučaj danas.
Srednji bloker Stefana Veljković kaže da je forma našeg tima u usponu.
Pa ništa, nema nekako ovde suđeno da igramo pet setova svaki put.
Nikad sa Japanom nije lako, pogotovo posle jučerašnje teške utakmice sa Rusijom, isto 5 setova. Očigledno je da nismo u najboljoj mogućoj formi, polako se dižemo i verujem da će biti sve bolje i bolje. Bila je jako teška utakmica sama po sebi, i fizički i ovaj, i brane se dosta i nekako je pred kraj kad smo se, čini mi se, malo zagrele i ušle u ritam, onda smo počela dobro da igramo i pobedile. Pa imamo mi herca, ovaj, to nije prvi put da se dešava, pogotovo protiv ovakvih ekipa. Verovala sam da ćemo da dobijemo, zato što, opet kažem, kad se malo probudimo, kad se malo zalaufamo, što bi se reklo, to nekako posle ide. Nam sve krene.
Posle današnjeg uspeha selekcija Srbije ima 4 pobede i isto toliko poraza, čime je zadržala šanse da se plasira na finalni turnir, iako je cilj u Grand Prixu pre svega uigravanje za olimpijske igre u Riju. Sutra u posljednjem meču 3. vikenda Srbija će od 8 časova po našem vremenu igrati sa Tajlandom. A odbojkaši su još uspešniji u svetskoj ligi. Zabeležili su svih 5 pobeda uz samo 2 izgubljena seta, pa su gotovo sigurno izborili plasman na finalni turnir šestorice. Sinoć su naši pobedili Bugarsku sa 3-1 po setovima 25-18, 21-25, 25-19 i 25-23. Pobeda jeste ubedljiva, ali meč je bio izuzetno težak za našu selekciju, jer je došao samo dan posle sjajne igre i pobede u iscrpljujućem meču sa Brazilom. Upravo takvu utakmicu je i očekivao selektor Nikola Grbić.
To se dešava svima da posle jednog ovako napornog, iscrpljujućeg, teškog meča koji smo imali, probati da resetuješ sve, da jednostavno zaboraviš šta je bilo i da se okreneš novoj utakmici odmah sutradan. To je jako lako razumeti, ali jako teško staviti u praksu. Ja sam apsolutno znao da će biti izuzetno težak meč. Prvo zato što Bugarskoj sada već svaki bod jako puno znači za ostanak u svetskoj ligi. Drugo, sigurno da bi njihove i lične i ekipne akcije porasle kad bi pobedili Srbiju, do sada neporaženi ti kod nas kući, tako da sam ja i tekako očekivao da će on igrati dobro, kao što se i desilo, ali opet kaže, nisam ja neki mag za tu da pretpostavim stvari, to je jednostavno tako, to se dešava ne samo nama, nego svi, pogledajte, Francuska je pobedila Italiju, pa je sutradan izgubila od Belgije. Igrati 3 dana za redom je jako, jako teško, ja bih čestitao mojim momcima jer su stvarno dali sve od sebe, svi koji su igrali, koliko god da su igrali, dali su svoj doprinos i mislim da je ovo izuzetno važna pobeda, što rezultatski, što zbog nas moralno, da znamo da možemo i ovakvu poteškoću da iznesemo.
Večera sledi duel sa Iranom. Pre 3 godine u Teheranu večerašnji rivali su odigrali 2 utakmice, a učinak je polovičan. Marko Ivović očekuje da će Srbija uz pomoć navijača večeras doći do pobede.
Ja očekujem, ako ljudi dođe nas bodre, da ćemo mi skupiti snage, da odigramo maksimalno koncentrisano. Samim tim ja očekujem da će to biti povoljan rezultat za nas.
Utakmica Srbija-Iran počeće u 19 časova u hali Aleksandar Nikolić.
Pratimo utakmicu na šampionatu Evrope u fudbalu u Francuskoj između Velsa i Severne Irske. Jedan obećavajući duel, 17. minut, rezultat 0-0. Pa evo, gospodine Druloviću, šta da očekujemo kada je reč o ovoj utakmici?
Pa dobro, mislim da su ovo negde reprezentacije koje se izuzetno dobro poznaju, pre svega, da kažem, vjerojatno su izanalizirane onako kako treba. Ja mislim da ovdje praktično i nemamo po meni nekog velikog favorita u utakmici, iako po onom što su prikazali sad, sigurno da Vels može da bude, da kažem, eto ima nekom tu malu prednost, ali praktično ovdje nam pomalo nekom mišljenju 50-50 i do sada vidimo da je praktično izjednačena igra i vjerujem da će tako biti do kraja. Mislim da smo u ovu fazu sada kad smo ušli u osminu finala,
nema,
ja
više
mislim, nema više kalkulacija i bit će sigurno mnogo tih, da kažem, taktičkih zamisli koje igrači treba da ostvare na terenu i vidjeli smo u ovoj prvoj utakmici danas da će biti vrlo teško da se napravi neka velika razlika što se tiče barem postignutih golova.
Poljaci su bili favoriti u duelu sa Švajcarskom, međutim kroz iglene uši uz pomoć sreće.
Pa dobro, mislim da Poljaci stvarno imaju odličnu reprezentaciju, po meni, mada i Švajcarci sasvim zasluženo su bili u osmini finala. Mislim da su dobro igrali i da imaju izuzetno, da kažem, kreativnu i kvalitetnu reprezentaciju. I zadnje godine stvarno Švajcarci mogu da se pohvale dosta dobrim rezultatima odnosno ono što je bilo
jedna
pre.
Jedna kompaktna je.
Jedna izuzetno dobro predvođena, da kažem, Šaćirijem koji je danas postigao jedan fantastičan gol. Međutim, na kraju su odlučili, kažem, ti penali. Poljska je dugo vodila, negdje do pred kraja, gotovo nekih desetak minuta do kraja, kada Šaćiri dao, dao jedan fantastičan gol izjednačio. Mislim da su posle toga čak i preuzeli neku inicijativu gdje su pokušali da postignu taj drugi gol i čak i u produžecima. Imali su jednu odličnu šansu, međutim golman Poljske je fantastično branio i posle toga su, da kažem, penali su uvek lutrija i vjerojatno se vratilo Poljacima najbolji mogući način, sigurno da. Gledajući ovu grupu, po meni da ekipe koje prođu već sad možda razmišljaju da mogu da stignu daleko, iskreno, jer čini mi se da je malo lakše u odnosu na zbog tog žreba u odnosu na drugo, gdje ćemo imati stvarno sve velike reprezentacije praktično iz osmine finala pa kasnije u četvrtfinalu, polufinalu, stalno velike duele vjerovatno, i otpada će neke reprezentacije za koje smo smatrali da će možda doći do finala.
Da, pobednik i upravo iz ovog duela između Velsa i Severne Irske bit će u četvrtfinalu sa Poljacima. Gospodine Šećerov, večeras nas čeka jedan ovako pravi derbi i prava poslastici. Kada smo se dogovarali za ovo gostovanje, rekli ste, a kada igra Hrvatska sa Portugalom?
Pa jeste.
Hrvatska igra odlično, međutim moje skromno mišljenje je da nikada ne treba podcjenjivati tim za koji igra Ronaldo.
Bože, sačuvaj da nekog podcenjuje, pogotovo ovu ekipu u kojoj je Ronaldo, jer ono što je on, iako na ovom prvenstvu ne igra u formi u kakvoj smo navikli da igra, zapravo on je opet pokazao koliko je veliki igrač, jer njegov gol iz prethodne utakmice je nešto što mora da uđe na sve špice i u sve udžbenike i jednostavno to je nešto što može da uradi velemajstor, a Ronaldo je velemajstor i nikad nemojte da se uspavate pored takvog igrača, jer nikad zapravo ne znate što on može da uradi i koliko može da uradi. Njemu je dovoljan sekund, nekom treba 5 ili 10 minuta, ali njemu je dovoljan sekund da nešto što je izgubljeno pretvori u triumf. Prema tome Hrvatima neće biti sigurno večeras lako da ga zaustave, ali nije Ronaldo jedini fudbaler koji čini ekipu Portugala snažnom, Portugalije, pardon, iz prostog razloga jer je to jedan vrlo iskusan tim koji zna da igra, pogotovo zna da igra utakmice ovakvog tipa. Znate, jedno je kad se takmičite u grupnoj fazi, a sasvim drugi odnos je kad krene ovaj eliminacioni deo. I tu do izražaja zapravo dolaze one ekipe koje imaju iskustvo, koje imaju snagu i koje imaju igrače koji su sposobni jednim potezom da reše utakmicu. Nesreća Portugalije je što protiv sebe ima protivnika koji zaista puno vredi u ovom trenutku. Ja ne znam da li postoji reprezentacija na prvenstvu Europe koja ima tako moćan srednji red kao što imaju Hrvati. Drugo, vratio im se Modrić i to je jedna velika, velika stvar za Hrvate, jer mislim da je on jedan od onih igrača koji u ovom trenutku znači ne samo za reprezentaciju Hrvatske puno, nego da je on jedan od onih fudbalera bez kog je igra Reala jedna kad je on u timu, sasvim druga kad njega nema. Plus tu je Rakitić, tu je Perišić, tu je jedna zaista kompaktna celina i tu je ono nešto što Hrvate krasi, taj emotivni naboj koji ih čini da u svakoj utakmici pruže i više od maksimuma. Kamo sreće da možemo se ugledamo na tom polju na njih, a s druge strane ja još nisam siguran da je Čačić pravi selektor za ovu ekipu i mislim da je to možda jedini minus Hrvata, ovo sve ostalo im je u plusu. Biće zanimljiva utakmica i s nestrpljenjem očekujem početak.
Mnogi stručnjaci su skloni da čak na neki način kažu da bi Hrvatska mogla da bude i potajno favorit za vrlo visok plasman na ovom
takmiču. Pa ne, ona nikakav potajni favorit. Ako ljudi koji se bave ozbiljnom fudbalom i koji analiziraju sve znaju odlično kolika je vrednost reprezentacije Hrvatske. plus ovo što im i žreb ide malo na ruku, tako da za mene ne bi bilo uopšte iznenađenja ako dođu u završnicu, jer zaista puno vrede u ovom trenutku. Pitanje je, evo, pokazalo se na primjer i da bez Modrića i još nekih drugih igrača oni mogu dobro da odigraju. Šta to znači? Znači da Čačić ima na raspolaganju i da. Dobru klupu. A kad imate dobru klupu na ovako velikim takmičenjima, onda ste vi hteli, ne hteli to sebi da priznate ili drugima, jednostavno među ekipama koji su favoriti.
Gospodine Druloviću, da malo prokomentarišemo i ostale parove osmine finala, bit će tu više nego zanimljivih utakmica i preporuka naravno da ljudi budu uz RTS i da prate prenose. Sutra od 15 Francuska Republika Irska, od 18 Nemačka Slovačka, od 21 Mađarska Belgija. Mađari su ovako...
Pa sve je zanimljive utakmice, ali pre svega ja kažem, eto, Francuzi igraju sa Republikom Irskom, sigurno da su favoriti po meni. Mislim da su Francuzi gledano negde u nekom, po mom mišljenju, i pre ovog evropskog prvenstva bili među 3-4 ekipe koje su glavni kandidati za osvajanje evropske titule. Sad se pogodio takav žreb da verovatno ćemo samo jednom tih nekih reprezentacija koje smatramo za favorite da vidimo u finalu. Jer pre svega imamo i posle toga, ja mislim, u ponedjeljak igra Italija, Španija, znači već jedan, da kažem, tih velikih mora da otpadne, a kasnije Francuska, verujem da će proći, po meni je favorit veliki ovoj utakmici, vjerojatno uz jednu veliku podršku pre svega svoje publike, jer stadioni su stvarno jedna fantastična atmosfera na svim stadionima i mislim da je stvarno jedno veliko zadovoljstvo biti na ovakvom jednom takmičenju kao što je evropsko prvenstvo i sigurno će Francuska učiniti sve da prođe u četvrtfinale. Mislim da su stvarno po meni favoriti, što se isto tako po meni može da kažemo i za Nemce protiv Slovačke, mada generalno ja izuzetno dobro poznajem tu reprezentaciju Slovačke, kada sam bio selektor Makedonije, igrao sam protiv njih i znam iz analize koje smo radili da jedna vrlo nezgodna reprezentacija koja ima fantastičnu tu ofanzivnu tranziciju sa par igrača koji su izuzetno kreativni, pre svega ako gledamo na Maka koji igra, ne znam, desno, ili Vajsa koji igra levo sa Hamšikom iza špici igrača, mislim da imaju stvarno tu jednu ligaciju izuzetno dobru sa njihovim špici igračom, obično je to Njemec ili nebitno ko, ali jedna reprezentacija koja i plus jedan desni bek Pekari koji igra za Hertu iz Berlina, mislim da stvarno ima jednu reprezentaciju koja može na Nemce napraviti problem, ali opet kažem, Nemci su Nemci i vjerojatno znaju da igraju takmičarski i vjerojatno će, da kažem, uspjeti da opet nekako prođe u četvrtfinale. Sigurno da neizvesna jedna utakmica, ali opet kažem, mala prednost možda Nemačkoj, barem na papiru, tako da kažem.
Da, svi igraju, Nemci pobeđuju.
Da, svi igraju, Nemci pobeđuju.
To je danas isto rekao i naš gost nam je bio Vojkaš Željko Danasković. Pa,
igraju Mađari i Belgijanci. Jeste li rekli?
Jeste,
da.
Mađari, sutra od 21.
Po meni su Mađari, iskreno, naše komšije su ovako da kažem, jedno najprijatnijih iznenađenja ovog evropskog prvenstva. Oni su se posle toliko godina vratili i mislim da stvarno su zaslužili, pre svega Kirali, njihov golman koji je najstari igrač na evropskom prvenstvu. Ja sam igrao protiv njega još. Sjećam se da sam jedan od mojih najlepših golova u mojoj karijeri bilo baš protiv Hertha iz Berlina.
On je nosio donji deo trenerke.
Jeste, ali u Ligi šampiona kada sam igrao za Porto i on je uvijek, da kažem, još uvijek se, da kažemo, drži onako i eto, vjerojatno mu se ispunila ta neka, da kažem, vjerojatno pred sam kraj, da kažem, profesionalni kredit, ta želja da s Mađarskom dođe na velike takmičenje. Mislim da je, eto, zbog njega zaslužili su stvarno da se nađe u ovakvoj situaciji i sigurno da imaju jednu tešku utakmicu. Po mnogima su Belgijanci jedna od reprezentacija koja je važila, da kažem, negdje kao potajni favorit, jer stvarno imaju igrače koji još uvijek nisu pokazali po meni ono što mogu. Imali su, kažem, neki unutrašnji problem.
Da, znamo njihove kapacitete i mogućnosti,
mislim,
ali...
De Bruyne, mislim da stvarno ima jednu reprezentaciju koja je, da kažem, fantastično talentovana i uklopljena od vrhunskih igrača koji igra u vrhunskim klubovima. Mislim da vrlo neizvesna utakmica, Mađari nemaju po meni šta da izgubi, mogu mnogo da dobiju, iskreno da vam kažem.
U ponedeljak jedan, malo je reći, derbi Italija-Španija, a posle toga Engleska-Island.
Dobro, Englezi u ovom trenutku puno vrede. Taj australski fudbal se u stvari afirmisao na ovom šampionatu Evrope, sve reprezentacije su im tu.
Da, igraju brzo, neprekosnoveno.
Nisam siguran, kad je engleska reprezentacija u pitanju, nikad nisam načisto s njima i nikad ne znam zapravo koliko mogu da pruže i šta mogu da pruže. To je jedna vrlo interesantna i čudna ekipa, imaju kvalitet, imaju sve, ali nikako da taj kvalitet na pravi način iskažu kroz rezultat. Pošto se znaju odlično sa rivalom koga će imati u četvrtfinalu,
ne bih se iznenadio ako im tim koji je objektivno igrački slabiji pripremi neku zamku i možda napravi jedno od većih iznenađenja na prvenstvu Evrope. Ukoliko uopšte možemo smatrati neke stvari iznenađenjima, jer evo sad pričamo o Špancima kao jednoj moćnoj reprezentaciji koja zaista jeste moćna, ali imam utisak da je malo i umorna od svih uspeha koje su do sad ostvarili i postigli i bojim se da na ovom prvenstvu ne igraju onako kako oni zaista mogu i stvarno mogu. A s druge strane, nikad ih ne otpisujem i nikad neću da kažem za njih, oni su u ovoj utakmici outsideri iz prostog razloga jer njima treba samo jedan sekund dobrog raspoloženja i da celu utakmicu pretvore u svoju korist. Prema tome, taj meč Italije i Španije je po meni negde, ajde, nije možda finale, prefinale, ali polufinale sigurno jeste i žao mi je što je se sve poigrao, što će tako dve velike reprezentacije već sada odmere snage i što jedna mora da ide kući.
Dakle, za sada sigurni četvrtfinalisti Poljaci i sigurno im i Italijani i Španci već zavide uveliko na tome.
A svi ja sam zavide.
Napravila
Zavotom
grešku. Zato
mi koji nismo otišli.
Dobro, mi zavidimo i onima koji su ispali. Tako reći, ja sam napravila grešku, dakle Švajcarska, Poljska, Poljaci su četvrtfinalisti i oni ukrštaju sa u četvrtfinalu sa pobednikom meča Hrvatska-Portugal.
Pa i taj meč, bez obzira kojim bude rival, može da bude jako, u stvari bit će sigurno jako interesantan i jako zanimljiv. Pazite, Poljaci imaju Lewandowskog, on čovek na ovom prvenstvu još nije postigao gol, mora dođe ta utakmica kad će proradi njegova municija, nije on zarđao, jednostavno treba trenutak da se otvori i da se napravi meč u kojem će da pokaže sebe, a on kad jednom pogodi, on zna i dva i tri puta.
Da, zato koristi tu priliku Blaščikovski.
Pa u tome, to je veličina tih velikih igrača. Malo pre sam sa Drulovićem u oči početka emisije pričao o mom ličnom ubeđenju i oduševljenju koje se odnosi na Bejla, da čovek takvih fudbalskih vrednosti uspeva sebe mentalno da dovede u poziciju da sve svoje kvalitete podredi ekipi. I zahvaljujući tome, Velšani su toliko moćni, toliko jaki i meni je strašno žao i strašno krivo što ćemo igrati s njima u kvalifikacijama. U stvari, ja želim da oni što dalje odu na ovom prvenstvu i oni Irci, jer onda kad počne ona tamo frka na jesen, možda će biti zadovoljni, pa mi da iskoristimo
to. Pa da, imaju tri reprezentacije koje igraju sa nama.
Tako da, to je to.
Da se malo emotivno isprazne.
Ma da, po meni, ja mislim da ova pre svega zbog žreba, da kaže sve ekipe su dobre, da je ekstra motiv.
Tako
svi
je.
Mogu da doguraju daleko. Znači, Poljaci koji prolaze, znači, sa jednom, dve utakmice mogu da dođu do polufinala, finala, zašto ne? Mislim da svi imaju sad taj neki ekstra motiv, otvorili se neki, da kažem, malo lakši put odnosu na drugu grupu.
Ali iskustvo nam kazuje da ekipe koje u početku ne igraju baš sjajno, u onoj završnici zapravo postaju pravi vukovi i tek tad rešavaju neke stvari. Zato ja verujem u ove velike sastave koji još uvijek nisu, oni su u nekoj grupnoj fazi kalkulisa, ali malo odmarali igrače i na kraju došli od mnogo igrača, došlo umorno na ovo prvenstvo Evrope. Oni su priznali mi to ili ne, moderni gladijatori koji nemaju sat vremena za odmor, a ne dan. Tako da jednostavno mnogi taj umor još nisu uspjeli da savladaju, a kad ga savladaju, a im sad je ta bila i pauza. Znači, pred ove odlučujuće okršaje treba prvenstvo gledati jednim potpuno drugačijim očima iz prostog razloga, jer timovi koji imaju te iskusne, dokazane igrače imaju igru koja može da donese rezultat. Prema tome, ne volim nikad u fudbalu da prognoziram i nerado i sad to činim, prepustit ću se uživanju, jer verujem da će ovaj deo, ova faza evropskog prvenstva zapravo doneti ono što se zove uživanje u fudbalu.
A kada je reč o toj vrsti kalkulacije, o ovom takmičenju po grupama i o tome da možda od nekih za koje smo mislili da su favoriti, pa nam i nisu baš, na primjer, kao što je Belgija, ili to možda znači da su oni tempirali ipak formu za malo kasnije?
Ma ne sme se tu tempirati.
Pa dobro, mislim da, dobro, oni su prvu utakmicu pre svega izgubili, su svi očekivali, kao bili su favoriti protiv Italije, ali ne vjerujem ko, da kažem, normalan i ko prati fudbal može da kaže da je neko favorit kad igra s Italijom. Italija je poznata reprezentacija koja zna sve što se tog taktičkog dela igre tiče, maksimalno, da kažem, iskusna, najiskusnija reprezentacija na ovom
evropskom svijetu. I više od ostalih.
Da, oni su spremni za to. Italijani su, da znaju da kalkulišu, znaju da igraju na rezultat.
Oni znaju sve.
igraju praktično na grešku protivnika, stvarno igraju odbranu koja je, da kažem, primjer kako treba da se igra u tom sistemu, i mislim da su oni, da kažem, sve te iskoristili, pre svega, da kažem, i pobedili jednu Belgiju kod koje smo mi možda u tom trenutku mislili da svojim talentom mogu više, mnogo više. Međutim, Italijani su pokazali da su Italijani i stvarno su, da kažem, ali posle toga Belgija se vratila na najbolji mogući način, iako, na primjer, Azar pomenuo još uvijek...
Nemci pobeđuju, ali Italijani
da,
igraju.
Da. I ali Azar još uvijek kao glavna neka figura Belgije još uvijek nije pokazao nešto, možda je kao Lewandowski, ali su mnogi obraćaju pažnju na njega, najviše njih čuvaju, i sigurno da može u nekom trenutku i on da eksplodira, donese tu razliku u kvalitetu što se tiče Belgije. Sigurno da i njima su sad porasle vjerojatno ambicijem kako bude odmicalo takmičenje, ako budu prolazili, sigurno da i sebe negdje vide, da kažem, sa tim kvalitetom, da i sebe negdje vide u polufinalu, finalu, sasvim sigurno.
Da, svi imaju te verovatno neverovatne u stvari motive.
Pa dobro, vidjeli smo i protiv Španije.
A neke ekipe imaju, kao što su favoriti, i motive, ali imaju i veliku vrstu obaveze zbog rezultata prethodnih koji ih obavezuju da igraju te uloge favorita.
Vidjeli smo prije Španije protiv isto protiv, da kažemo, Hrvatske. U nekim vjerojatno su bili zadovoljni s tih 1-1 jer su bili prvi, međutim okrenulo se tako, pogodilo se, promašili su penal i pogodilo se da su, da kažem, primili gol, izgubili utakmicu i praktično doveli sebe u situaciju da idu težim putem. Vidite, to je jedan trenutak koji se desi na primjer u fudbalu i možda vam, da kažem, odvede se na neku drugu stranu koju niste željeli, ali to je sport i zato je fudbal toliko zanimljiv. I sigurno da ukoliko po meni iz te grupe koju smatramo sada težom neko dođe do finala, sigurno da po mnogima će biti, da kažem, možda i favorit gledajući ovu drugu grupu. Mislim da je pre svega treba preskočiti sve te jake reprezentacije, i ako se dođe do finala, mislim da je stvarno neko izuzetno kvaliteta.
34. minut je na drugoj utakmici osmine finala na prvenstvu Evrope u Francuskoj između Velsa i Severne Irske, rezultat 0-0, dakle nema golova. A mi ćemo sada slušati malo muziku, malo ćemo se odmoriti, pa onda nastavljamo sa razgovorom.
This time. svim slušalcima emisije Vreme sporta i Razonode želim sve najbolje i vaši Vodanevu.
Ovo je bio glas legendarnog Ive Daneua, a mi delimo još malo karata, dva puta po dve. Pozorišna predstava Idiot 29. juna je na programu u Domu kulture Palilula. Naš telefon 322-5299. Nastavljamo razgovor o prvenstvu Evrope u fudbalu. U drugom duelu osmine finala, 38. minut, između Velsa i Severne Irske, rezultat i dalje 0-0. Sa nama u studiju 1 fudbalski stručnjak Ljubinko Drulović i sportski novinar Zoran Šećerov. Pa evo, dakle, prosto možemo možda da kažemo da Hrvati ili Portugal su imali na neki način dosta sreće sa razvojem situacije iz onog dela takmičenja po grupama. Dakle, Švajcarska Poljska ukrštaju u četvrtfinalu pobednik Hrvatska Portugal, zatim drugi par Wales Severna Irska, pobednik će igrati sa boljim iz duela Mađarska Belgija. To je taj deo kostura.
Da, da, pa sigurno. Ja iskreno da vam kažem, pošto ja sam nekako emotivno vezan za Portugal, navijam za Portugal, da Portugal pobedi Hrvatsku. Njihov selektor i moj bivši trener, bio mi trener 3 godine i moj veliki prijatelj danas, tako da sigurno da ću navijati za Portugalce i stvarno bih volio da vidim Portugalce u finalu. I sam Fernando Santos, selektor Portugala, rekao da će se vratiti u Portugal 12. jula. Ukoliko tako bude, znači da će Portugalci igrati finale. Daj Bože da to bude istina i sigurno da bi volio to da se desi. Sigurno da ih očekuje na tešku utakmicu večeras, da su svjesni da možda bude prvi korak ka tome što oni teže, tako da sigurno da Hrvati su, gledajući po nekoj formi, trenutno možda u prednosti, ali opet kažem, ove sve utakmice su 50-50. Portugalci imaju ekipu i talent da pobede bilo koju reprezentaciju kada imaju svoj dan, tako da do sada generalno sa Hrvatima imaju izuzetno pozitivan skor, 3 odigrane utakmice, 3 pobede, tako da gledajući tradiciju, ako se nastavi tradicija, nadam se da hoće, da će Portugal da pobedi, ali opet kažem, nekad je tu i tradicija da se ruši, tako da očekujem nas vrlo jedna zanimljiva utakmica i kažem da stvarno ću sa uživanjem ispratiti, da kažem, tu utakmicu. Stvarno i s jedne i s druge strane imamo igrače koji igraju u vrhunskim klubima, koji imaju izuzetan kvalitet.
Ali od Portugalaca se, čini mi se, godinama, ako ne možda je tačnije reći decenijama, čeka da urade nešto veliko. Oni imaju tu čarobnu lepotu u veštini sa tom fudbalskom loptom i ljudi, znam i mnogo ljudi ovde u Srbiji koji ovako duboko, iskreno navijaju i vrlo emotivno doživljavaju sve utakmice.
Pa ne, Portugal nešto kao mi, kada kažem, vrlo ljubazan narod i narod koji izuzetno dobro prima strance. Ja sam dugo živio tamo i stvarno je jedna perfektna zemlja za život. A što se fudbala tiče, fudbal je kod njih religija. Jednostavno, svi samo pričaju o fudbalu i o hrani, ali pre svega o fudbalu, kažem, od dece, žena do ajde kažem muškaraca, pošto je to sasvim normalno. Ali opet kažem, mnogi gledaju danas Portugal kroz jednog Cristiano Ronaldo, koji je prva zvezda, da ne kažemo možda najbolji igrač na svijetu, ali prva zvezda sigurno što se tiče svjetskog fudbala, jer izuzetno popularan, veliki je pritisak na njemu, jer jednostavno mnogo toga radi na nekom klubskom nivou i sigurno da svi očekuju da on pomogne Portugalu da dođu na evropski tron. Nije lako. Portugalci su 2004. godine, kada su bili organizator evropskog prvenstva, igrali finale sa Grčkom i nažalost izgubili 0-1. Jedno su Grci uspjeli da je pobjede u prvoj i u zadnjoj utakmici evropskog prvenstva, tako da sigurno da su velike ambicije, ali opet kažem,
da, dugo ovakav se čeka nešto.
Ovaj veliko. Turnirski sistem je takav da mora da budete skoncentrisani iz utakmice u utakmicu, da dajete u svoj maksimum i da učinite sve da pre svega kao tim budete dobri, da iznesete, da kažem, evropsko prvenstvo na najbolji mogući način.
Da, i oni su imali u svojim timovima uvek te neverovatne.
Da, oni imaju stvarno veliki talent, oni imaju školu jednako je izuzetno poznat, njihove mlađe kategorije, i zna gospodin Šećerov, ove godine U17 su bili evropski prvaci, oni stvarno mnogo dobro su, da kažem, imaju strukturu koja iza i svake godine izbacuju vrlo mlade talentovani igrači. Ja se ne brinem iskreno za portugalsku budućnost. Sve sada u reprezentaciji imaju igrače od 18 godina, 19, 20, 22, 3. Znači to su većinom veći igrači koji će u nekom narednom periodu nositi igru Portugala. Ja, Renato Sanchez, koji je iz Benfike 18 godina prešao u Bayern iz Minhena za 35 miliona i po nekim, da kažem, prognozama i buduća zvezda, ali po nekim prognozama Benfica sa njim može zaradi čak i do 80 miliona ako ispuni neke, da kažem, stavke iz ugovora. Tako da su to, da kažem, ozbiljni klubovi koji ozbiljno rade na afirmaciji mladih igrača i pre svega fudbal danas je jednostavno i biznis koji oni mora da prati. Mislim da su veliki portugalski klubovi stvarno onako u zadnje vrijeme mnogo uspješni i stvarno jedna, da kažem, institucija, možemo tako da kažemo, znači vrhunski klubovi sa vrhunskim uslovima i sa, da kažem, šansama da ti mladi igrači, da kažem, da se pokažu najbolje mogućem svetu.
Pa Benfica je da klub koji najbolje posluje u svetu.
Pa da,
kažem, financije, oni za male pare kupuju, za velike prodaju, tako da zaraduju ogromne pare.
Pa on je produkt, taj Renato Sanchez je produkt Benfike škole i kažem, jedan dečko koji je 18 godina, evo, već ga je Bayern kupi, već imaju par novih igrača koji će lansirati ove godine. Imaju taj B tim koji igra drugu ligu Portugala, tako da je izuzetno kvalitetna, da kažem, organizacija gdje mladi igrači kada dobiju šansu iskoriste na najbolji mogući način i igraju svake godine ligu šampiona.
Ali zato Hrvati imaju sjajne igrače koji igraju najvećim timovima Evrope i...
Dobro, gledat ćemo večeras, kići ćemo, dakle, posle emisije.
Nema, meni se sviđa to što ste malo pre rekli. Mislim da se kod Hrvata osjeća uvijek ta neka energija i kod igrača koji su na klupi. Jednostavno, i oni koji ne igraju, vidi se da su maksimalno uz tim, da su na velika podrška, da postoji ta hemija koja je izuzetno važna i to mi se kod Hrvata sviđa. Jednostavno su svi spremni da daju svoj maksimum. Ko, da kažem, i ko igra 5 minuta i ko igra 95, taj je spreman da pogine za 20.
Nema ljudi, nema grimasa, jednostavno svi znaju svoju ulogu i svi je prihvataju najbolji način i to je ono što i činimo.
Da, to je kada se fudbal igra u opštem interesu.
Pa kažem, nadamo se, samo neće biti, eto, nešto opet najavljuju. Hrvati su jedini napravili jedan veliki incident koji je do sada bili su kažnjeni zbog toga na samom stadionu i mislim da nadamo se da neće, iako opet najavljuju kao moguće se desi nešto, ali
da,
nadamo se da neće.
Zaista, apsolutno,
to je jedini, da kažem, možda bude problem zato što eto ti neki huligani koji nisu dobrodošli ni u jedan sport.
Pa, dobro, nas su skupo koštali, pa ako se to dogodi komšijama neće biti ništa novo, ali visoka je to cena fudbala, danas je da vrlo ozbiljna priča, industrija i ko to ne shvata i ne prihvata i ne može, nema pravo zapravo da sebe trači na nekim velikim priredbama i nekim velikim takmičenjima. Mi to nažalost ne znamo, postoji ljudi koji to znaju i evo vaš primjer i vaša priča o Portugaliji je zapravo primjer kako fudbal može da bude i lep i uspešan i zanimljiv kao sport, ali kako može da bude i ozbiljan biznis i ozbiljna industrija. Prema tome, ako rećemo sledimo one koji su pametniji od nas, onda ćemo biti tu gde jesmo.
E sad da prokomentarišemo ovaj drugi deo kostura. U osmini finala parovi Nemačka-Slovačka ukrštaju bolji iz ovog duela sa pobednikom meča Italija-Španija. A zatim Francuska-Irska bolji će igrati sa pobednikom duela Engleska-Island.
Eto, imat ćemo vjerojatno dva sjajna... dva sjajna para posle svega toga. Ali
a
to
pre
su...
dva, četiri.
Pa jeste, ali to jeste draže
kraj evropskog prvenstva,
znate. Dođu najbolje ekipe i kad tad moraju jednostavno se susretnu voljom žrebom pre ili kasnije, ali generalno ne mogu jedni drugi da izbegnu. Prema tome, ako vrediš puno i ako znaš puno, ko je 84. mogao Grhe da vidi prvo, ne samo u finalu, a najmanje kao pobednike. 2004. Pa su oni triumfovali. Ne. Tako da, sve to lepo što im pričamo o Nemcima, Francuzima, Italijanima, Špancima, pa i Hrvatima u celoj priči, ali otkud znate da tu neće neko drugi da se pojavi ko će se provuče. Jer ovo je vrlo, vrlo specifičan sistem takmičenja.
Da,
nije dovoljno da ste fudbalski dobro pripremili. Morate budete i mentalno nestvarno moćni. Ko može taj pritisak da izdrži i ko može da ga nosi toliko dugo. Evo vidjeli ste, Jan Ronaldo je pre neki dan, makoliko bio veliki igrač i makoliko su njegove staze zvezdane, dopustio sebi nešto što je refleks ili reakcija na nedostatak koncentracije u datom trenutku. Prema tome, to možda se dogodi na terenu. Ne treba unapred pričati o tome ko će doći do finala, treba samo priželjkivati ono zbog čega svi gledamo prvenstvo. Dobar fudbal, dobre utakmice, što više lepših golova.
Pa ja mislim da stvarno isto, ne sličam mi mišljenje iskreno, ali mislim da ćemo pre svega uživati u tim velikim duelima, možemo tako da kažemo.
Ja čekamo i
neminovno, jedva čekamo, jer stvarno te utakmice donose sve ono što je lepota samog fudbala. Mislim da pre svega počne ove, ajde da kažemo, Španije i Italije, koja je prvi veliki duel, sigurno da nažalost neko mora da ispadne. I tako, tu su jedne velike emocije, jedan veliki ulog u igri i sigurno da eto, nažalost će neko morati vidjeti kući.
Jedni i drugi znaju apsolutno.
A oni su izuzetno dobro poznani. Danas nema tajni u fudbalu, vidite, mislim da nema tajni. Mislim da ovaj i čak i ovo evropsko prvenstvo malo pokazalo da pre svega taj, da kažemo, ta fizička sprema koja je danas na jednom vrhunskom nivou, i naravno i taktička, da kažemo, pripremljenost i znanje, mislim da su danas pre svega mnogo važni u fudbalu, da se čeka neka greška protivnika da bi se, i zato nije toliko neefikasno.
Da, većina utakmica je završena za, po principu greške protivnika.
Osim, kažemo, osim utakmice ono Portugal-Mađarske kada je bilo 6 golova i kada su Mađari 3 puta vodili i kad Portugalci se vraćali, i po meni, da kažem, s te strane najzanimljivija utakmica, emotivna, strašno. Ja mislim ove ostale sve su bile tu jednog razlike do samog praktičnog kraja, vrlo teške borbe na tom taktičkom planu, gdje stvarno igrači daju svoj maksimum. Imamo jedan Island koji je ostavio u grupi za sebe Holandiju i Češku i dobio te reprezentaciju, došao na europsko prvenstvo sa 330.000 stanovnika i stvarno pokazuju da su kao tim ono što jesu, jedno, svjesni su svojih mogućnosti, motivisani, spremni da se bore do samog kraja.
Vidite, i to mi se pričamo o reprezentaciji, vi ste pomenuli o Holandiji koja da je na prvenstvu Europe mi bi ubrajali favorite. Međutim, one nisu ni stigli do prvenstva Europe. Da. To je lepota fudbala, to je njegova vrednost.
Da konstatujemo, poluvreme je na utakmici Wales Severna Irska 0:0 rezultat i na kraju u pitanje i za jednog i za drugog. Ko je vaš favorit i ko bi mogao eventualno da iznenadi?
Pa što se tiče favorita, ja sam rekao pre evropskog prvenstva da su meni nekako favoriti najviše Španija, Francuska i Nemačka, ali gledajući sada neko, da kažem, kako sada stvari stoje, pošto nisam znao koji će biti parovi iskreno u tom trenutku, mislim da kažem, iz jedne ove grupe, da li po meni, nadam se će biti da li Portugal ili Belgija u finalu, i možda s druge strane Nemačka ili Francuska. Mislim da Španija po meni ima neke, da kažem, jedni oni mogu nekako Italijane da pobjede u ovom trenutku, samo Italijani igraju dobro, ali Španija ima taj igru kratkog pasa, ima tu posjed, jedan posjed lopte koji je fantastičan, imaju tu reakciju na izgubljenu loptu koja je fenomenalna, praktično su, da kažem, preneli tu neku Barcelonu igru u reprezentaciju, pre svega predođenim.
Da, na jednoj utakmici imali su, izvinite što vas prekidam, više pasova nego recimo neki timovi u 3 utakmice.
Oni to imaju i to možda Italijanima ne leži toliko, po meni, zato što Italijani igraju tvrdo, čvrsto, vole protivnike koji su, da kažem, drugačiji stil igre nego što su Španci. Španci mogu da proture taj neki pas kratak, znaju da igraju, svi su tehnički maksimalno obučeni, što je fantazija, da kažem, u jednom modernom fudbalu, i sigurno da oni. Ali nažalost, ja mislim da niko ne voli Španiju za protivnike, uvijek su, kažem, izuzetno komplikovani. Mada u fudbalu sve može se desiti, ali opet kažem, mislim da Španija ima, po meni, da li će stići ili neće, ali ima velike šanse opet da dođe vrlo blizu do polufinala, finala. Ali mislim da je nezahvalno stvarno u ovom trenutku prognozirati ko može. Mada uvijek na nekom evropskom prvenstvu, velikom takmičenju, uvijek sjećamo se nekog zadnjem svjetskom prvenstvu kada je Kosta Rika stigla mnogo daleko, kad niko nije pomišljao da to može biti tako. Znači i ovoga puta će se sigurno pojaviti, može da se pojavi neki, da kažem, neko veliko iznenađenje. Zašto ne taj Island? Moguće on da eliminišu Englesku i pa da dođu i oni, nikad se ne zna. Mislim da ja sam i pre evropsko rekao da je po meni Island može da bude prijatno iznenađenje evropskog prvenstva.
Pa i Nemci na prvenstvu sveta nisu nadavali golova do finala, pa su onda, da, ko je mogao da očekuje.
Znači, Zorane, favoriti, ko bi mogao da iznenadi?
Ja, kad su Nemci u bilo kojoj konkurenciji, uvijek kažem, ako, evo i sad, ako dođu do finala, oni su za mene favoriti u finalu. A mislim da su reprezentacija koja to može da ostvari bez obzira na težinu žreba, jer onaj ko vredi, vredi bez obzira komu je protivnik.
Hvala vam na gostovanju. Bili su ovo Zoran Šećerov i Ljubinko Drulović. Uživat ćemo, dakle, još u fudbalu na šampionatu Evrope. Hvala vam.
Hvala sve
najbolje.
A posle fudbala govorimo o modi. Naša najpoznatija kreatorka Roksanda Ilinčić održala je humanitarnu modnu reviju u Belom dvoru. Ona je odavno zaista osvojila svetsku modnu scenu. Njen zaštitni znak su haljine. Njene modele nosile su najpoznatije svetske dame: Kate Middleton, Michelle Obama, Kate Blanchett, Sandra Bullock, Lady Gaga, Penelope Cruz i tako dalje. Prihod od tog sinoćnog događaja koristit će se za formiranje prve jedinice za palijativno zbrinjavanje dece obolele od raka. Ipak, da čujemo šta kaže, šta je njen najveći uspjeh.
Pa najveći uspjeh je moja ćerka Efemija, to bez daljnje. Mislim da nekom privatnom životu ništa ne može, i uspjeh u privatnom životu ništa drugo ne može da se poredi. Moje haljine su pored haljina Chanela, Balenciaga, znači oni ravnopravno stoje pored njihovih haljina, i zbog toga ja moram u neku ruku da budem perfekcionista i da tražim najbolje i od sebe i od onih koji za mene rade. Prosto neka alhemija u svemu, ne samo u tome kako je konstrukcija haljine, jednostavno kako emociju, alhemija u tome kako emociju ta haljina i taj odevni predmet izazivaju onome koje nosi ili onome koje posmatra, su jako važne. I potrebno je da je svaki taj mali delić, dakle funkcionalnost, želja da je istog trenutka kad je vidite nosite, neka totalno nova ideja koja do tada nikad nije postojala, također potražnja toga šta žena želi u tom trenutku. Znači potrebno je da taj balans bude perfektan.
A Srbija je nekada bila zaista velika rvačka nacija, sada se čini da se polako ali sigurno vraća na te stare staze slave. Sa velikim ambicijama na olimpijske igre u Rio ide naš najbolji rvač Davor Štefanek.
Mislim da sam dobro fokusiran i da ću biti dobro spreman za Rio, jer bilo bi rano da kažem da sam sad spreman i da mogu sad da izađem na borilište da se rvem, ali kažem, bitno je tog 16. ili 17. kad budem nastupao avgusta u Rio, da tad budem spreman i da tad izbacim sve ono iz sebe što radim sada i svih ovih godina što sam radio. Pogotovo i posljednjih 2-3 godine što radim i što se i pokazalo na rezultatima, i mislim da ako nastavimo ovako i ako da Bog da ne bude nikakvih povreda, kažem, što može jedino da me omete trenutno, da ću biti spreman tog 16. ili 17. kad budem nastupao u Rio, i da možda se očekuje sve najbolje i najviše rezultati od mene u Riju, isto tako i od mojih kolega koji su uzeli normu, potvrdili su da su zaista spremni, i Viktor pogotovo, kao i Fris. Sad Srbija, kažem, ima ozbiljan tim što se tiče rvača na olimpijskim igrama. Ne razmišljam o Riju kao Riju, razmišljam o tome u tih 5 olimpijskih krugova koji su mi životni san, i jednostavno taj san moram da, ne kažem moram, mogu, želim i hoću da ga ostvarim, da donesem tu medalju odatle, a posle toga ćemo vidjeti na šta ćemo asocirati kad uzmemo medalju, bit će lepše i bolje, naravno tamo ćemo da proslavimo ako bude medalje, i nadam se ne samo moja nego i dosta sportista iz Srbije idu kao favoriti tamo, i mislim da ćemo mi rvači ove godine da napravimo jedno veliko iznenađenje. Za nas to možda neće biti iznenađenje, znamo da smo šta možemo i šta želimo, imamo dobar tim iza nas, trenera koji nas u svemu podržavaju, i mislim da ćemo napraviti bum na olimpijskim igrama kao i ove godine na evropskom prvenstvu.
Srećno.
Hvala.
I na kraju spisa gostiju u današnjem izdanju Vremena sporta i razonode završavamo sa košarkačicom Milicom Dabović. Ona kaže da zajedno sa drugaricama ne ide na medalju u Riju, već tamo idu da pokažu šta je to dobra atmosfera, kako Srpkinje igraju košarku, da pokažu svoju želju, a rezultat će, kaže, doći sam.
Imamo važan zadatak, idemo kao prvaci Evrope, ne želimo uopće da dozvolimo ikome da upere prst u nas, želim da nas gledaju kao i do sada kad smo bile četvrte na Evropskoj i osme na svjetsko prvenstvo i prve, želim da vide ono što smo zapravo mi, a to je ta naša energija, to je naše druženje, naša želja za pobjedom i glad. Želimo da se fokusiramo, kao što je Marina rekla, na pobjede, na rad sada, na Zlatibor-Beograd, da odradimo utakmice najbolje što možemo, da se spremimo najbolje što možemo i da damo sve od sebe. Mi znamo da opet imamo najjače protivnike, da su to timovi, najjači timovi sveta, tako da uopšte ne želim da na nas bilo šta utiče van onoga što mi imamo unutar tima, i želim da se držimo kao od prvog dana, i sigurno će to donijeti rezultate. Mi ne idemo na medalju, mi idemo na ono što nas krasi, to je ta naša borbenost, pozitivna atmosfera, i to je ono što želimo da pokažemo ljudima, a rezultat će doći sam.
I bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 1, a emisiju realizovali Ivan Petrović, Miša Milanov, Branislav Jerković. Vreme sporta i razonode uredila i vodila Snežana Pantović. Prijatno.